Nyt. No niin. Tässä tulee nyt nämä viimeiset diat vielä tästä implisiittisistä ennakkokäsityksistä ennen kuin siirrytään objektiivisuuteen. Tuosta noin. Niin mä lopetin, ootas nyt yksi, mä puhuin viime luennoa silloin viime viikolla lopuksi vähän tästä niin sanotusta halo-efektistä, joka on yksi tavallaan tämmöinen niin kuin ilmiö tai psykologinen ilmiö, mitä kautta niin kuin näin, tämmöiset implisiittiset ennakkokäsitykset näkyy. Ja se, mitä tarkoitetaan tällä halo-efektillä, on lähinnä sitä, millä tavalla niin kuin myönteisesti koetut piirteet aiheuttaa tämmöisiä, niin kuin vahvistaa myönteisiä arvioita myös sellaisista piirteistä, jotka ei suoraan liity tähän, niin kuin, tähän myönteiseen piirteeseen. Eli tavallaan ihminen, jolla on jokin myönteinen piirte, usein tässä ajatellaan esimerkiksi niin kuin ulkonäköön liittyviä myönteisiä piirteitä, niin ne myönteiset piirteet ikään kuin värittää myös sellaisia asioita, joilla ei ole varsinaisesti suoranaisesti mitään tekemistä niin kuin sen myönteisen piirteen kanssa. Ja tästä halo-efektistä on puhuttu nimenomaan niin kuin niiden myönteisten niin kuin piirteiden. Ja yksi esimerkki on nyt sitten, että komea ihminen niin kuin miehen kohdalla tai söpö, niin kuin myönteisesti koettujen ulkonäköpiirteiden sekä niin kuin myönteisten maskuliinisten piirteiden että myönteisten feminiinisten piirteiden niin kuin vaikuttaa niiden arvioidaan. Eli arvioidaan komeaa lentokapteeniin paremmaksi lentäjäksi kuin, niin kuin ja isokokoista ja niin kuin maskuliinista lentäjää paremmaksi lentäjäksi ja söpöä naista ystävällisemmäksi, eli tämmöiset sukupuolitetut varsinkin piirteet vaikuttaa. Ja vaikka tästä on keskusteltu enemmän nyt niin kuin näiden myönteisten vaikutusten kautta, niin me nähdään tavallaan niin kuin tämä ihan vastaava ilmiö sitten myös niin kuin negatiivisten ilmiöiden kautta, ja se on esimerkiksi niin kuin negatiivisten vaikutusten ja niissä implicit bias-testeissä just tämän tyyppiset vaikutukset näkyy niin kuin selkeämmin niissä niin kuin mustaihoset ja aseet välisessä niin kuin siinä testissä, missä tavallaan niin kuin ikään kuin arvioidaan niin kuin se stereotyyppisesti mustaihoisen näköisen ihminen, niin arvioidaan, että se on että arvioidaan, että se esine hänen kädessään on ase, niin kuin tavallaan arvioidaan niin kuin todennäköisemmäksi aseenkantajaksi. Eli silloin se kulkee niin kuin tavallaan niiden niin kuin ikään kuin negatiivisten piirteiden. Ja lihavuustutkimuksen piirissä esimerkiksi on keskusteltu niin kuin ruumin koosta vaikutuksesta myös niin kuin aika paljon, jossa on niin kuin tämmöisiä samantyyppisiä efektejä. Eli tavallaan niin kuin lihavuus voidaan tulkita sitten negatiiviseksi merkiksi myös sellaisille ominaisuuksille, joilla ei ole mitään tekemistä lihavuuden kanssa. Eli se, silloin se menee niin kuin tavallaan, niin kuin se on samantyyppinen ilmiö, mutta se menee toistepäin. Ja sitten voidaan tietysti ajatella, että jos nämä molemmat vaikuttaa, eli jos me tavallaan yliarvioidaan niin kuin näitä myönteisiä piirteitä ja aliarvioidaan niitä kielteisiä piirteitä, niin sitten ne helposti niin kuin kumuloituu niin kuin ne eriarvoisuudet, jotka liittyy niihin arvioihin. Eli tämä on niin kuin tavallaan se niin kuin yksi niistä paikoista, kun mä puhuin niistä kumuloituvista eriarvoisuuksista ja kumuloituvasta syrjinnästä, jossa se tavallaan niin kuin se yksittäinen teko itsessään on aika pieni, mutta sitten kun tulee niin kuin paljon pieniä asioita, niin ne kumuloituu ja niin kuin voi johtaa niin kuin silleen niin kuin paljon suurempaan epätasa-arvoon esimerkiksi työyhteisössä tai tämmöisessä. Et sen takia se on niinku tärkeä nähdä, että nämä menee niinku molemmin päin, ja sitten kun ne kumuloituu sekä ne myönteiset että ne kielteiset, niin se johtaa eriarvioistumiseen. No joo, mutta sitten vielä mä lopetan vähän, niin kuin sanomalla vielä vähän jotain näiden implisiittisten asenteiden tai implisiittisten ennakkokäsitysten niin kuin tavallaan vaikutuksesta sitten käyttäytymiseen. Ja tässä on nyt ehkä lähinnä tärkeää se, että me ollaan kokeillut niitä testejä ja siinä on tullut niin kuin ne. Meillä melkein kaikilla käytännössä tulee jonkun tyyppisiä niin kuin ennakkokäsityksiä näkyviin niiden testeiden yhteydessä. Mutta sitten se iso kysymys on tietysti se, että millä tavalla nyt nämä niin kuin vaikuttaa esimerkiksi meidän päätöksentekoon silloin, kun me ollaan ottamassa jotakuta työhön tai me ollaan tavallaan niin kuin valta-asemassa, jossa meidän pitää tehdä päätöksiä muihin ihmisiin liittyviin. Ja tässä on nyt jonkun verran niin kuin tutkimusnäyttöä siitä, että nämä implisiittiset asenteet vaikuttaa tähän käyttäytymiseen esimerkiksi silloin, kun mä aloitin puhumalla niistä testeistä, missä ollaan testattu sitä, että millä tavalla CV:itä arvioidaan, eri ansioluetteloita arvioidaan eri tavalla riippuen siitä, että viittaako se nimi naissukupuoleen ja viittaako se johonkin ei tämmöiseen tavalliseen valkoihoseen identiteettiin ja myös just siinä kontekstissa, missä se nimi myös voi paljastaa esimerkiksi luokkataustaa, niin se näkyy niissä nimissä. Ja näissä testeissä on jonkun verran saatu pohjaa sille, että se oikeasti vaikuttaa siihen arviointiin. Mutta se näyttö ei ole hirveän vahvaa, ja meillä on myös tutkimuksia, jotka näyttää siltä, että se ei vaikuta sitä. Eli on myös kyseenalaistettu sitä, että ne implisiittiset asenteet vaikuttaa esimerkiksi näiden ansioluetteloiden arviointiin. Ja siinä on aika paljon kysymys sitten se, että niin kuin nyt ylipäänsäkin aina tutkimustyössä, niin ne tulokset, mitä saadaan, on aika paljon kiinni sitten siitä tutkimusasetelmasta ja myös tavallaan niin kuin siitä, että miten paljon esimerkiksi näitä koehenkilöitä, jotka sitten arvioi niitä ansioluetteloita, niin mihinkä tyyppisiin asioihin niitä on niin kuin pyydetty kiinnittämään huomiota. Ja tietysti jos niitä pyydetään olemaan niin kuin ikään kuin tietoisesti, eksplisiittisesti tietoisia esimerkiksi sukupuoleen ja etnisen taustaan liittyvistä niin kuin tekijöistä, niin silloin se vaikutus niin kuin saattaa vähetä aika nopeasti. Eli meillä ei ole niin kuin mitään selkeää näyttöä siitä, että tämmöiset implisiittiset asenteet, että ne ikään kuin, voittaisi näitä eksplisiittisiä asenteita toimittajan määrittäjinä. Eli meillä ei ole, niin kuin, se näyttää siltä, että näitä niin kuin implisiittisiä asenteita, että niitä voi ikään kuin höllentää tekemällä ne tietoiseksi. Eli että sä voit tavallaan niin kuin kiinnittämällä huomiota siihen, että okei, mä tiedän, että mulla on, niin kuin, että kun mä teen näitä testejä, niin mä reagoin tällä tavalla niin kuin esimerkiksi suhteessa naisiin ja luonnontieteisiin tai suhteessa ihonvärin vaikutuksiin ja semmoisia olemalla tietoinen niistä, niin silloin kun mulla on niin kuin aikaa istua alas ja miettiä asiaa, niin mä pystyn ikään kuin, niin kuin höllentämään niitä tekemällä niitä tietoiseksi. No sitten näiden implisiittisten ja sitten semmoisen niin kuin eksplisiittisen itseymmärryksen välillä, niin se on myös niin kuin tärkeää sitä, että tätä IAT, eli näitä implisiittisiä bias-testejä, niiden tulosta ei pidä ajatella ikään kuin enemmän totena kuin tämmöistä eksplisiittistä itseymmärrystä. Eli ja tämä liittyy nyt, niin kuin just kun me puhuttiin niistä teidän tuloksista jonkun verran silloin viime kerralla, niin se voi tulla semmoisena epämiellyttävänä niin kuin yllätyksenä se, että itselläkin on tämmöisiä niin kuin implisiittisiä, niin kuin, että reagoi tällä tavalla. Mutta se on oleellista niin kuin myös se, että tämä rakenne ei ole millään tavalla niin kuin totena. Eli ei pidä ajatella itsestään, että hei, että mä oon niin kuin piilorasisti, jos mä reagoin tällä tavalla niin kuin esimerkiksi musta ihosia kohtaan. Et se ei niin kuin tavallaan tarkoita, että mun... Että mä oon rasisti, se tarkoittaa niin kuin sitä, että se toimii tavallaan niin kuin mun tiedostamatta, näen niissä tilanteissa, niin mä toimin tällä tavalla, mutta se ei tarkoita, ettenkö mä pystyn niin kuin myös ikään kuin tietyllä tavalla ylittämään, niin kuin tekemään ne asenteet tietoiseksi ja tavallaan toimimaan sitten niin kuin ei-rasistisesti sitten oikein niin kuin tavallaan niissä käytännön tilanteissa. Ja usein ajatellaan, niin kuin, että ne on niin sanotusti yhtä autenttisia asenteita. Eli se kysymys ei ole siitä, että niin kuin nämä implisiittiset ennakkokäsitykset olisi jotenkin niin kuin mun todellinen itseni ja sitten se niin kuin paljastaisi jotain niin kuin todellista siitä itsestään. Ja siinä ei ole mitään selkeää näyttöä siitä, että nämä implisiittiset niin kuin voittaisi näitä eksplisiittisiä asenteita niin kuin toiminnan määrittäjinä. Ja tämä tarkoittaa nyt just sitä, että jos meillä on tavallaan semmoinen koeasetelma, missä niin kuin, että ansioluetteloita arvioiva koeasetelma, niin se tarkoittaa sitä, että niissä tilanteissa, missä niitä koehenkilöitä ikään kuin pyydetään kiinnittämään huomiota tähän asiaan, niin ne pystyy ikään kuin, niin kuin tavallaan ylittämään. Se ei lyö läpi silloin, kun sä tavallaan kiinnität niin kuin eksplisiittisesti huomiota siihen. se ei lyö läpi niissä tilanteissa, missä sä niin kuin tavallaan istut rauhassa pöydän äärellä ja arvioit jotakin CV:tä, niin kuin eli tavallaan niin kuin missä sulla on aikaa ajatella. Mutta se, mikä nyt on tietyllä tavalla niin kuin se kaikkein suurin ja myös niin kuin ongelma, joka liittyy näihin implisiittisiin asenteihin, on se, että ne on vahvimmillaan niin kuin stressin ja tämmöisten ulkoisten häiriötekijöiden vaikutuksen alla. Ja tämä näkyy niin kuin ennen kaikkea nyt niissä tilanteissa, missä poliisi, niin kuin, poliisi, vaikka poliisi olisi eksplisiittisesti niin kuin ei-rasisti, ja tämä voi vaikuttaa myös ihan siis myös esimerkiksi mustien poliisien tapaan toimia, koska näitä implisiittisiä ennakkokäsityksiä hän ei ole, niin kuin, ne ei, sulla voi olla samoja implisiittisiä ennakkokäsityksiä myös niin kuin sun omaa ryhmää kohtaan. Ja nämä on liittynyt, ja sen takia yksi niistä testeistä, mitä te olette tehneet, on just tämä, joka liittyy niin kuin tähän värillisen mustaksi identifioidun henkilöön ja siihen, että onko se esine hänen kädessään, onko se ase vai onko se jotain muuta. Ja tämä liittyy niin kuin siihen, että et sellaisetkin, no Yhdysvalloissa on tietysti hyvin paljon rasistisia poliiseja, eli on hyvin paljon ja oikeastaan suurin osa tästä poliisiväkivallasta, joka on melkein niin kuin jatkuvasti tavallaan keskustelun alla. Niin kun, ja tämmöisen Black Lives Matter-keskustelujen yhteydessä Yhdysvalloissahan tämä niin kun tavallaan poliisiväkivalta mustia kohtaan on erittäin suuri ongelma ja suuri keskustelun aihe. Ja suurin osa näistä tapauksista, niin siinä voi olla kysymys ihan eksplisiittisestä rasismista, eli ei mistään implisiittisistä asenteista. Mutta tässä yhteydessä nämä niin kun implisiittiset asenteet on tärkeitä, koska jos me huomataan, että mekin niin kun saatetaan reagoida just sillä tavalla, että me epäillään, niin kun me tavallaan suhtaudutaan implisiittisesti epäilevämmin näihin mustiin kasvoihin ja tulkitaan niin kuin se siinä tilanteessa, niin sitten tämä on just semmoinen, niin kuin, joka niidenkin poliisien kohdalla, jotka olisi hyvin tietoisia ja esimerkiksi jotka tietoisesti pyrkii niin kuin toimimaan, ylittämään ne omat rasistiset ennakkoluulonsa, niin sitten kun sä oot niin kuin tietysti nämä tämmöiset pidätystilanteet ja varsinkin tilanteet, missä sä voit tavallaan pelätä itsekin olevasi hengenvaarassa, niin nämä on niin kuin just niitä tilanteita, jossa niin kuin näitä implisiittisiä ennakkokäsityksiä on kaikkein vaikeinta ylittää, että niitä pystyy niin kuin tämmöisessä kirjoituspöytätyössä ja niin kuin erilaisissa arvioinnissa, missä sulla on aikaa ja sä voit nukkua asian päälle ja miettiä seuraavana aamuna uudestaan. Niin niitä on helppo niin kuin ylittää, mutta sellaisessa tilanteessa, missä sun pitää toimia niin kuin stressin ja ulkoisten häiriötekijöiden alla ja päättää tavallaan niin kuin sekunnin murto-osassa, että mitä sä teet nyt tässä tilanteessa, niin ne vaikuttaa. Ja sen takia niin kuin just nimenomaan nämä niin kuin ihon väriin liittyvät implisiittiset asenteet on voi olla niin kuin kaikki. Ja tämä voi tietysti toimia toistakin päin. Tämä tuli ilmi just puhuttiin viime kerralla vähän siitä, että itse asiassa niin kuin nämä tämmöiset suuret koulu ampumistapaukset ja itse asiassa valkoiset käyttää tietysti niin kuin erittäin paljon väkivaltaa ja esimerkiksi valkoiset poliisit käyttää erittäin paljon väkivaltaa niin kuin siinä yhdysvaltalaisessa kontekstissa, niin tämä voi toimia tietysti myös toistepäin, eli niin, että se voi olla vaarallista, jos niin kuin sulle itsellesi niin kuin poliisina, jos sä arvioit, että valkoihoinen ihminen on vähemmän vaarallinen kuin musta ihminen, eli siinä se voi vaikuttaa tässä niin kuin monilla tavalla ja toimii sitten näissä tilanteissa. Mutta tämä oli nyt se, mitä minulla oli sanottava näistä implisiittisistä ennakkokäsityksistä. Mä siirryn tästä nyt aika luontevasti sitten puhumaan objektiivisuudesta, koska tässähän on myös niinku yksi asia tietyllä tavalla, mikä tulee ilmi nyt tästä implisiittiset ennakkokäsitys niinku keskustelussa on se, että meidän havainnot ei ole koskaan niinku tietyllä tavalla niinku täysin objektiivisia siinä objektiivisuuden merkityksessä, että meidän ennakkokäsitykset ei tavallaan niinku millään tavalla vaikuttaisi meidän havaintoihin, vaan meidän havainnot kantaa aina niinku mukana tämmöisiä ennakko-oletuksia, mitä meillä on siihen, mitä me havaitaan. Eli sillä tavalla tämä tarjoaa nyt niin kuin suoraa taustaa tähän keskustelun objektiivisuudesta. Mutta jos teillä on jotain lisäkommentteja nyt tähän, me ehdittiin nyt joitain kysymyksiä ot käsitellä silloin viime luennon yhteydessä, ja mä laitoin sinne viestin, te olette ehkä nähnyt Moodleen siitä, että te saatte erittäin mielellään, kun se tavallaan no, teette kaikki tämän, kokeilette tehdä jonkun testin niin kuin tässä tämän kurssin puitteissa, niin saatte erittäin mielellään, niin kuin, se ei ole pakollista, mutta saatte erittäin mielellään niin kuin käyttää yhden kappaleen siinä luentopäiväkirjassa siihen, että te vähän pohditte sitä niin kuin omaa tulostanne myös niin kuin tavallaan tämän sitten teoreettisemman implisiittiset ennakkokäsitykset niin kuin keskustelun kautta, niin se saa mielellään sisältyä siihen. Mutta jos on jotain, minkä te haluatte vielä yhteiseen keskusteluun tähän tuoda, niin me voidaan hyvin ottaa vielä. Voitte kysyä sen aikaa myös, kun mä lopetan nyt tämän jakamisen ja haen noja objektiivisuudet sieltä. No niin, tässä on nyt objektiivisuus. Oliko siinä joku, joka haluaa sanoa jotain? Sitten jatketaan objektiivisuudesta. Vähän nyt, mä tuun. Teen tämän nyt niin, että mä puhun ensin vähän eri näkökulmista objektiivisuuteen. Tämä liittyy nyt oikeastaan tietyllä tavalla kaikki, mitä me tullaan käsittelemään tällä kurssilla tämän jälkeen, liittyy tavalla tai toisella tähän keskusteluun objektiivisuuteen. Sekä niin kuin tavallaan se, mitä mä sanon nyt tänään, että sitten kun me siirrytään puhumaan tuosta standpoint-teoriasta ensi kerralla ja sitten sen jälkeen siirrytään puhumaan vähän niin kuin arvojen merkityksestä ja niin kuin tiedon ja arvojen välisestä suhteessa, niin kaikissa näissä keskusteluissa on tavalla tai toisella kysymys niin kuin siitä, mitä me ymmärretään objektiivisuudella ja miten niin kuin erilaiset tekijät sitten voi vaikuttaa siihen objektiivisuuteen. Ja se on tärkeää nähdä nyt ehkä tässä alkuun just se, että ja ylipäänsäkin, koska tämä objektiivisuuden käsite on tärkeä kaikessa tieteen filosofisessa keskustelussa, ja se on ollut tärkeä myös niin kuin tästä feministisessä niin kuin ikään kuin tieteen filosofian kritiikissä, mutta se mikä on tärkeä huomata nyt on se, että objektiivisuudella ja se mikä tekee tämän keskustelun tavallaan ehkä vähän niin kuin turhankin vaikeaksi ja usein vähän sekavaksi, on se, että objektiivisuudella voidaan tarkoittaa monta eri asiaa. Ja ennen kuin me tavallaan ruvetaan ikään kuin miettimään, että onko se objektiivisuus niin sanotusti hyvä vai paha asia, niin meidän täytyy niin kuin määritellä se, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan objektiivisuudella, ja sitä on määritelty. Ja mä tuun tässä tavallaan niin kuin käymään nyt läpi. Mä en tule vastaamaan siihen kysymykseen, että onko se objektiivisuus hyvä vai paha. Tai se tai ainakaan näin mustavalkoisesti. Siis objektiivisuuteen liittyy ongelmia, mutta siihen liittyy myös selkeästi niin kuin sellaisia ansioita, joista feministinenkään tutkimus ei halua niin kuin tavallaan luopua objektiivisuudesta. Eli objektiivisuuteen liittyy niin kuin ikään kuin sekä ongelmia että lupauksia. Ja jotta me voidaan niin kuin tavallaan määritellä sitä, että mikä on mitä siinä keskustelussa, niin se on tärkeää, että me ikään kuin määritellään, että mitä kaikkea objektiivisuudella voidaan tarkoittaa. Ja se liittyy, ja riippuen siitä, miten objektiivisuus määritellään, niin siihen liittyy sitten vähän, voi liittyä erityyppisiä ongelmia. Mutta ihan tässä ekaksi, niin mä sanon pikkasen, mä puhuin vähän tuosta Thomas Kuhnista silloin ensimmäisellä ja toisella luennolla, kun mä puhun tuosta Evelyn Fox-Kellerista ja Thomas Kuhnin käsityksestä näiden niin kuin paradigmojen, tästä niin sanotuista paradigman vaihdoksista, jossa se klassinen niin kuin esimerkki on tämä, kun siirryttiin tästä niin kuin vanhasta keskiaikaisesta ja antiikin ja keskiajan mallista, jossa me ajateltiin, että aurinko kiertää maata, niin siirryttiin sitten siihen paradigmaan, niin kuin astronomian paradigmaan, missä me ollaan nyt, jossa meillä on aurinko ja maa on yksi planeetta, joka kiertää aurinkon ympärillä. Tämä on niin kuin tavallaan se tämä peruskeissi niin kuin siitä, että mitä tarkoitetaan niin kuin paradigman vaihdoksilla. No, Thomas Kuhn, joka siis on tieteen historioitsija oikeastaan niin kuin enemmän kuin tieteen filosofi. Hänen teoriollaan on ollut suuri merkitys myös tieteen filosofialle, mutta hän itse oli nimenomaan niin kuin tavallaan tieteen historioitsija. Ja sillä on nyt jonkun verran merkitystä tässä, kun me puhutaan objektiivisuudesta, koska se tarkoittaa sitä, että tämä Thomas Kuhnin käsitys tästä objektiivisuudesta, niin se on niin sanottu deskriptiivinen niin kuin käsitys. Eli hän tavallaan kuvaa, mitä tiedeyhteisö, niin kuin, mitä objektiivisuus on tiedeyhteisön näkökulmasta. Eli se on tavallaan niin kuin semmoista niin kuin historiallis-deskriptiivistä. Tämä on se, miten tiedeyhteisö ymmärtää objektiivisuuden Thomas Kuhnin mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Thomas Kuhnille niin tämä objektiivisuus ei ole normatiivinen käsite. Ja aika usein tästä tiedefilosofisessa keskustelussa, niin tämä keskustelu on nimenomaan niin kuin tavallaan niin kuin normatiivisesti. Ja normatiivisinen tässä ei nyt tarkoita etiikkaa, eli niin kuin moraalisia arvoja, niin kuin, että miten pitää moraalisesti tehdä, vaan myös tieteen filosofian niin kuin sisällä puhutaan ikään kuin normatiivisista käsitteistä. Ja silloin tämä objektiivisuus on normatiivinen käsite siinä merkityksessä, että se on se, mitä meidän, niin kuin, mihin meidän pitää pyrkiä. Eli se on tavallaan niin kuin, se on tieteen tekemisen normi, meidän pitää pyrkiä siihen objektiivisuuteen. Silloin se ymmärretään niin kuin normatiivisena käsitteen. Tässä Kuhnin tarkastelussa sitä ei ymmärretä normatiivisena käsitteenä, vaan sitä ymmärretään deskriptiivisenä käsitteenä, eli kun kuvaa, mitä objektiivisuus ikään kuin, niin kuin hänen mukaan, historiallisten tutkimusten mukaan niin kuin de facto on. Ja se Thomas Kuhnin tämmöinen deskriptiivinen käsitys on se, joka on aika kuvaava, niin kuin, tämä ei ole ehkä ongelmaton analyysi, mutta se on tietyllä tavalla kuvaavaa sitä, mitä objektiivisuus on tullut ikään kuin tarkoittamaan tieteen tekemisessä. Ja hän ajattelee, että tämä objektiivisuus on olemassa vaan tämmöisen niin sanotun paradigman sisällä. Eli se tarkoittaa se, että siinä niin kauan kun ajateltiin, että aurinko kiertää maata, niin pyrittiin tavallaan niin kuin objektiivisuuteen sen paradigman sisällä. Sitten se paradigma vaihto, meillä on paradigma, jossa maa kiertää aurinkoa, ja sitten me tavallaan pyritään mahdollisimman objektiiviseen tieteeseen niin kuin tämän paradigman sisällä. Ja hän ajatteli, niin kuin, että sellaista objektiivisuutta, ja tämä on myös nyt se, että kun usein sanotaan, että Thomas Kuhn on jossain merkityksessä relativistinen, ja tämä on niin kuin tietyllä siinä merkityksessä just relativistinen kanta, jossa hän ajattelee, että sellaista objektiivisuutta, joka olisi samaa riippumatta tästä paradigmasta, niin ei ole olemassa. Eli se objektiivisuus tavallaan muodostuu niin kuin sen paradigman sisälle. Ja sen takia niin Kuhn ajattelee, että tämä tiede edistyy nimenomaan niin kuin tavallaan tämän kypsän tieteen vaiheessa. Kypsä tiede on niin kuin Kuhnin mukaan se tiede, mitä tehdään sen paradigman sisällä, jossa se muuttuu koko ajan. Se tavallaan niin kuin, me opitaan enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta se mitä me opitaan on nimenomaan sen paradigman sisällä. Ja sitten se paradigma saattaa hajota ja vaihtua. Eli se on tavallaan se on olemassa niin kuin siinä sen kypsän tieteen. Eli se tarkoittaa nyt sitä, että tällä hetkellä meillä on esimerkiksi astronomiassa meillä on objektiivisuus, joka lähtee tietyltä tämmöisiltä paradigman jaetulta ennakkokäsityksistä, ja jossa me se tavallaan meidän astronominen tieto sitten muuttuu, niin kuin, ja se objektiivisuus on tavallaan se normi niin kuin sen paradigman sisällä. Mutta kun ajattelin, että tätä objektiivisuutta ei ole ikään kuin olemassa näiden anarkististen, kuten hän niitä itsekin kutsuu, näiden paradigman vaihdosten yhteydessä, eli silloin kun se tavallaan se tiedeyhteisö niin kuin menee mullin malliin ja me niin kuin tavallaan hylätään vanha paradigma ja valitaan uusi, niin siinä yhteydessä ei ole sellaista objektiivisuutta, joka yhdistäisi niin kuin nämä paradigmat. No, tästä käsityksestä hän puhuu tämmöisestä niin kuin the dogmatism of mature science, mikä tarkoittaa tavallaan se, että se on tämmöistä, niin kuin, että se objektiivisuus on niin kuin tämmöisen tietyllä tavalla niin kuin tämän kypsän tieteen niin kuin dogmatismia. Eli se on tietyllä tavalla, niin kuin se tarkoittaa sitä, että se on se, miten me oletetaan, että niin kuin asioiden pitäisi olla. Ja se on myös niin kuin se, ja se edellyttää sen, että pitää olla tarpeeksi tämmöisiä yhteisiä ennakko-oletuksia, eli sen tiedeyhteisön pitää jakaa niin kuin tarpeeksi paljon ennakko-oletuksia, jolloin ne ennakko-oletukset tavallaan niin kuin määrittää sen, mitä tarkoitetaan objektiivisuudella. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mitä yhtenäisempi tiedeyhteisö, niin sen vahvempi objektiivisuus meillä on. Eli tavallaan niin kuin silloin, kun tieteen tekijät ja tässä tapauksessa nyt sitten usein tiedemiehet ovat olleet yhtä mieltä jostain asiasta, niin se ikään kuin se yhtenäisyys niin kuin luo sen objektiivisuuden. Eli silloin objektiivisuus on tavallaan se, josta tämä tiedeyhteisö on samaa mieltä. Ja tästä seuraa nyt niin kuin pari tavallaan sellaista niin kuin myös tämän sukupuolen tutkimuksen meidän näkökulmasta käsin niin kuin tietyllä tavalla mielenkiintoista asiaa niin kuin tästä Kuhnin käsityksestä. Ja yksi asia on se, että Kuhn ajatteli, että nämä ihmis- ja yhteiskuntatieteet on ikään kuin vähemmän objektiivisia tässä hänen deskriptiivisessä merkityksessä. Tämä ei nyt tarkoita välttämättä niin kuin tämmöistä normatiivista, mutta tässä deskriptiivistä merkityksessä hän ajattelee, että ihmis- ja yhteiskuntatieteet on vähemmän objektiivisia kuin luonnontieteet sen takia, että on ikään kuin vähemmän tämmöistä konsusta saavuttaneita teorioita. Eli tavallaan yhteiskuntatieteilijät on paljon enemmän niin kuin keskenään eri mieltä siitä, niin kuin pitääkö joku teoria paikkansa vai ei. Ja näitä teorioita myös niin sanotusti falsifioidaan, eli osoitetaan virheellisiksi paljon enemmän kuin, niin kuin luonnontieteessä. Eli silloin se on tavallaan, ja tämä on aika tietyllä tavalla niin kuin aika valaseva ja tämmöinen niin kuin ikään kuin ei normittava. Tässä on tärkeää nähdä, että tämä on nimenomaan niin kuin deskriptiivistä. Eli tämä on niin kuin tavallaan selitys sille, että miksi usein näyttää siltä ja miksi fyysikot voi olla niin kuin ylpeitä siitä, että ne ajattelee, että niillä on paljon enemmän puhdasta faktaa kuin yhteiskuntatieteilijällä. Useinhan meillä on niin kuin ihan laajemmassakin yhteiskunnallisessa käsityksessä ikään kuin se osittain ihan niin kuin, tai se käsitys siitä, että nämä eksaktit, niin se kutsutaankin eksakteiksi luonnontieteeksi, kuten fysiikka, että ne on niin kuin objektiivisempia kuin yhteiskuntatieteet. Ja ottamatta niin kuin millään tavalla nyt niin kuin ikään kuin normatiivisesti kantaa siitä, että onko näin vai ja onko se hyvä juttu, niin se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, että yksi tapa ymmärtää sitä, että miksi näin on, miksi näyttää siltä, että fysiikka on paljon objektiivisempaa kuin sosiologi, niin se liittyy nimenomaan niin kuin siihen, että siellä on niin kuin, että sosiologiassa on vähemmän tämmöistä niin kuin tieteellistä konsensusta saavuttaneita teorioita. Eli tavallaan vähemmän sellaisia teorioita, mistä kaikki tutkijat olisivat yhtä mieltä. Ja tätähän voi niin kuin tulkita sitten joko negatiiviseksi, mutta sitä voi tulkita myös niin kuin positiiviseksi. Eli tavallaan tulkita myös niin, että nämä yhteiskuntatieteet on ikään kuin itsekriittisempiä ja elävämpiä. Ja niin kuin, että siinä voi olla monia syitä siitä, että miksi löytyy vähän tätä niin kuin vähemmän konsensusta tai niin kuin saavuttaneita teorioita. Ja se on usein, kun puhutaan yhteiskuntatieteistä esimerkiksi kriittisinä tieteinä. Ja siinä tietysti sukupuolen tutkimus on vahvasti mukana myös niissä tieteissä, jotka tavallaan niin kuin identifioi itsensä kriittiseksi tieteeksi, niin sitten se on tavallaan niin kuin, sit se onkin juuri näin, että me ei halutakaan niitä teorioita, joista kaikki olisi niin kuin yhtä mieltä ja sitä konsensusta vai osa sen tieteen tekemisen niin kuin itse ymmärryksestä on nimenomaan niin kuin se, että se suhtautuu kriittisesti tähän konsensukseen verrattuna luonnontieteeseen. Mutta tämä on niin kuin yksi mun mielestä niin kuin mielenkiintoisia Kuhnin oivalluksia on just se, että se tavallaan niin kuin ikään kuin kuvaa tätä eroa niin kuin sitä kautta, että me voidaan ymmärtää se sitä kautta, että jos se objektiivisuus tarkoittaa tällaista tiedeyhteisön konsensusta, niin sitten se on luonnollista, että näissä eksakteissa luonnontieteissä niin kuin saavutetaan paljon enemmän tätä konsensusta. Ihmis- ja yhteiskuntatieteissä me saavutetaan paljon vähemmän tätä konsensusta. Eli tässä nyt niin kun se objektiivisuus ymmärretään tämmöisenä konsensuksena ja samanaikaisesti sit sellaisena konsensuksena, joka ikään kuin hylkii eriäviä mielipiteitä. Eli se tavallaan pyrkii niin kun pitämään yllä sitä konsensustaan, nimenomaan niin kun myös ikään kuin se pitää yllä sitä paradigmaa, jonka sisällä se toimii ja sen kautta se pitää yllä niin kun sitä objektiivisuutta konsensuksena ja hylkii eriäviä mielipiteitä. Ja tämä kans niin kun kuvaus on tärkeä niin kun myös, jos me ajatellaan tätä feminististä tieteen kritiikkiä myös, josta mä oon puhunut niin kun, ja ylipäänsäkin niin kun tavallaan sukupuolen tutkimuksen asemaa tieteen kentällä tämmöisenä kriittisenä äänen, koska tietysti silloin se, mitä sukupuolen tutkija usein tekee, esimerkiksi jos mä tutkin niin kuin sukupuolta jossain sosiologisessa kontekstissa, niin mä tuun usein sitten esittäneeksi niin kuin eriäviä mielipiteitä suhteessa niihin vallalla oleviin teorioihin. Eli tietyllä tavalla niin kuin sukupuolen tutkija hyvin usein niin kuin tavallaan haastaa ne olemassa olevat tulkinnat ja esittää niihin olemassa oleviin tulkintoihin niin kuin tämmöisiä niin kuin eriäviä mielipiteitä. Ja silloin, jos tämä objektiivisuus ymmärretään tämmöisenä konsensuksena, niin tämä myös niin kuin ikään kuin selittää tavallaan niin kuin sen kritiikin, niin kuin jota sukupuolen tutkija saattaa kohdata tässä tilanteessa, koska silloin tavallaan niin kuin se etabloitunut mainstream, kuten nyt usein sitten sanotaan myös mainstream, niin kuin tavallaan se etabloitunut aika pitkälti miesten tekemä tieteellinen traditio jollain tietyllä alalla, niin se pitää kiinni siitä niin kuin objektiivisuudesta sen oman tavallaan tutkimustraditionsa konsensuksena, ja sitten se hylkii niitä eriäviä mielipiteitä niin kuin sille, että hei, te olette väärässä, koska te ette ole objektiivisia, koska se tavallaan, jos se objektiivisuus on määritelty nimenomaan tämmöisenä konsensuksena, niin sitten nämä eriävät mielipiteet näyttää niin kuin tavallaan ei objektiivisen. Eli tämä on tavallaan niin kuin semmoinen ikään kuin deskriptiivinen tieteen historiallinen kuvaus siitä, millä tavalla niin kuin se objektiivisuus on ymmärretty ja millä tavalla sitten myös sukupuolen tutkimus on tullut niin kuin sille kentälle ja haastanut sen. Niin kun ei itse ollut mikään feministi tai yly, ja tämä on kirjoitettu aika kauan ennen kuin tavallaan sukupuolen tutkimuksesta nyt tuli jo niin kuin saapu tähän tiedekenttään. Mutta tämä on myös yksi semmoinen kohta, missä tavallaan se Kuhnin tapa ikään kuin tieteen historioitsijana lähestyä sitä, mitä tiede on, niin se tavallaan niin kuin auttaa myös niin kuin ymmärtämään, että mitä se sukupuolen tutkimus oikeastaan on ja mitä se tuo sinne tieteen kentälle. Eli sen takia tämä Kuhn on tärkeä. Ja tämä oli nyt se, mitä mä tuun sanomaan, siis mä en jatka sitten enempää Kuhnista. Mutta se on niin kuin yksi kysymyksen asettelu, joka liittyy tähän objektiivisuuteen. Sitten on kaksi muuta keskeistä niin kuin kysymyksen asettelua, jossa se objektiivisuus jo ymmärretään vähän eri tavalla, mutta kaksi niin kuin ei välttämättä sillä Kuhnin määrittelemällä tavalla, vaan tässä meillä on nyt niin kuin tavallaan se objektiivisuus osana niin kuin joitain muita keskusteluita, jotka on kanssa ollut tärkeitä niin kuin tämän feministisen keskustelun kannalta. Ja yksi hyvin tärkeä keskustelu on keskustelu niin kuin objektiivisuuden suhteesta arvovapauteen. Ja arvovapaus tarkoittaa nyt niin kuin tässä ennen kaikkea niin kuin tietyllä tavalla niin kuin moraalisia ja poliittisia arvoja. Eli tietyllä tavalla, että se kysymys on se, että edellyttääkö objektiivisuus arvovapautta. Eli pitääkö meidän niin kuin määritellä objektiivisuus niin, että jos mulla on niin kuin joku tietty niin kuin arvo, mä haluan tehdä tutkimusta, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin ja silloin se tutkimus on jollain tavalla, se tutkimus ei ole arvovapaata, jos mä haluan tehdä tutkimusta, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja sitten se kysymys on se, että voiko tämmöinen tutkimus samanaikaisesti olla objektiivista. Eli miten meidän pitää niin kuin ymmärtää tavallaan niin kuin se objektiivisuuden suhde niin kuin näihin arvoihin ja edellyttääkö se arvovapautta. Ja tähän liittyy nyt monia erilaisia niin kuin alakysymyksiä. Se edellyttää kysymystä siitä, että onko tämä objektiivisuus arvovapautena ylipäänsäkään mahdollista. Eli voidaanko me tehdä sellaista tutkimusta, joka ei ole sitoutunut niin kuin mihinkään arvoihin. Ja varsinkin niin kuin semmoisessa niin kuin perinteisessä, puhutaan usein positivismista, eli tavallaan ajatellaan niin kuin perinteisesti määritelty objektiivisuutta niin, että se objektiivisuus tavallaan tulee suoraan todellisuudesta. Eli yksi tapa niin kun ymmärtää objektiivisuus on se, että okei, että mulla on objektiivista tietoa silloin, kun se on objektiivinen, silloin kun se tieto vastaa tavallaan niin kun yksi yhteen tätä todellisuutta. Eli tavallaan niin kun silloin se objektiivisuuden se mittatikku tulee niin kun sieltä todellisuudesta. Ja silloin usein ajatellaan, niin kun, että se objektiivisuus niin kun pitää olla mahdollisimman arvovapaata, koska se objektiivisuus on se, että se ikään kuin vastaa tätä todellisuutta niin kun mahdollisimman tarkasti. Mutta tämmöinen niin kun käsitys objektiivisuudesta, jossa ajatellaan, että se objektiivisuus on sitä, että se mikä nyt suoraan vastaa todellisuutta ja joka sen takia on myös sit, niin kun, että johon mitkään arvot ei vaikuta. Niin tämmöinen käsitys niin kuin objektiivisuudesta on itse asiassa niin kuin ollut aika out tieteen filosofisessa keskustelussa jo aika pitkään. Eli me ei oikeastaan löydetä myöskään tämmöisessä niin sanotussa niin kuin mainstream-keskustelussa, niin me ei juurikaan löydetä sellaisia käsityksiä objektiivisuudesta, jossa me ajateltaisiin, että se objektiivisuus on se, että se vastaa täysin todellisuutta. Just sen takia, että oikeastaan kaikki, koko tieteen filosofinen keskustelu tietää jo tässä vaiheessa esimerkiksi sen, mitä me nyt jossain, mikä tuli esiin esimerkiksi siellä implisiittisessä ennakkokäsityskeskustelussa, eli tietyllä tavalla niin kuin tietää sen, että ihmisten, niin kuin se, mitä ihminen voi tietää maailmasta, ei koskaan vastaa suoraan sitä, miltä se maailma näyttää. Eli tietyllä tavalla niin kuin sen tyyppinen niin kuin käsitys, niin kuin jossa objektiivisuuteen, niin kuin jossa se olisi täysin vapaa mistään ennakkokäsityksistä, niin se näyttäytyy niin kuin mahdottomana. Ja se tarkoittaa sitten silloin se, että koska nämä niin kuin ennakkokäsitykset, kuten me nähdään hyvin niissä implisiittisen ennakkokäsitystesteissä, ne niin kuin ennakkokäsitykset ei ole koskaan täysin arvovapaita. Ja sen takia niin kuin se ajatus siitä, että meillä edes voisi olla objektiivisuutta niin kuin tämmöisenä täydellisenä arvovapautena, niin se näyttäytyy epätodennäköiseltä. Ja sit se, eli tavallaan niin kun se on kriittinen ja tämä on tärkeä osa. Mä tuun palaamaan nyt oikeastaan niin kun tähän objektiivisuuden ja arvovapauden suhteeseen, tuun palaamaan vähän yksityiskohtaisemmin sitten, kun mä puhun tiedosta ja arvoista myöhemmin, mutta mä käyn niin kun nämä pääkysymykset läpi niin kun jo tässä yhteydessä. No sitten se viimeinen kysymys siitä, että jos me ajatellaan, niin kun, että se ei ole sellaisenaan mahdollista, niin kun koskaan täydellisesti mahdollista, niin sitten se seuraava kysymys sit, että on se, että onko tämmöinen objektiivisuus arvovapautena, onko se toivottavaa. Eli pitääkö se olla meidän ideaali, että vaikka me tiedetään, että me ei koskaan niin kun voida saavuttaa sitä täydellisesti, niin siitä ei tarkoita sitä, etteikö se voisi edelleen toimia ideaalina. Eli meidän pitää tavallaan niin kun yrittää tehdä meidän tutkimusasetelma sellaiseksi, että ne olisi mahdollisimman arvovapaita, eli pitääkö meidän pyrkiä niin kuin siihen objektiivisuuteen. Niin kuin. No, nämä feministinen kritiikki vastaa yleensä niin kuin ei näihin molempiin, eli se ei ole mahdollista, ja saattaa usein vastata ei tietyin modifikaatioin siihen, että pitääkö siihen niin kuin pyrkiä. Ja se, mikä on ehkä ominaista, se, että siihen pitää niin kuin tietyllä tavalla ehkä pyrkiä, tai tämä vastaus tähän C-kysymykseen saattaa hyvin olla kyllä, mutta sitten se on kyllä niin kuin sitä kautta, että pitää määritellä se objektiivisuus niin kuin suhteessa näihin arvoihin. Eli käytännössä määritellä, että minkälaiset arvot voi edistää niin kuin objektiivisuutta, että onko meillä arvoja, jotka voi edistää tätä objektiivisuutta. Siihen mä palaan parin luennon päästä sitten siihen kysymyksen asetteluun. Mutta sitä ennen, kun mä siirryn sitten siihen, niin mä tuun puhumaan nyt sen Rae Langtonin artikkelin pohjalta nyt jonkun verran niin kuin siitä feministisestä keskustelusta, jossa objektiivisuutta on käsitelty osana tämmöisille naisille haitallisia tieteen valtarakenteita. Ja tämähän nousi esiin pikkasen jo siinä Evelyn Fox-Kellerin kohdalla siinä kurssin alussa, missä mä puhuin siitä hänen käsityksestään, niin kuin siitä, että objektiivisuus on tämmöinen niin kuin maskuliininen rakenne, joka sitä kautta niin kuin jostain haittaa naisille. Ja tavallaan tätä ajatusta on sitten kehitetty aika monen eri filosofin ja tieteen teoreetikon niin kuin kohdalla niin kuin sitten vähän niin kuin tarkennettu, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa ja millä tavalla me voidaan ajatella, että tämä objektiivisuus niin kuin on osa näitä tämmöisiä haitallisia tieteen valtarakenteita. Ja tämä liittyy tämmöiseen keskusteluun niin kuin objektiivisuuden ja objektivoinnin suhteesta. Eli millä tavalla niin kuin tavallaan tämä tieteellinen käsitys objektiivisuudessa on yhteydessä siihen, että ihmisiä ja ehkä erityisesti naisia tavallaan niin kuin objektivoidaan silloin, kun ne nähdään niin kuin tieteen kohteena. Eli mä siirryn siihen keskusteluun. Mutta jos teillä on tässä vaiheessa jotain kysymyksiä tai jotain, niin saa mielellään nostaa esiin. Myös, jos haluaa. No mä käyn nyt, en hirveän yksityiskohtaisesti, mutta käyn jonkun verran läpi nyt tätä niin kuin Rae Langtonin artikkelia kokonaisuudessaan. Ja se artikkeli alkaa sillä, että Rae Langton niin kuin pohtii, mitä yhteistä on tieto-opilla tai epistemologialla ja feminismillä. Ja hän käyttää siellä sellaista niin kuin esimerkkiä, jossa hän vertaa tätä, jota joskus aikaisemminkin on maininnut, niin kuin 1600-luvun filosofia Descartesia, joka on tietyllä tavalla tämmöinen, niin kuin yksi tämmöisen niin kuin modernin epistemologian, modernin tietoteorian klassikko siinä, että Descartes niin kuin epäilee tietyllä tavalla, suhtautuu kriittisesti kaikkeen siihen, mihin, mitä hän olettaa tietävänsä. Eli ja tässä se Rae Langtonin pointti on se, että niin kuin tavallaan tietyllä tavalla niin kuin ennakkokäsitysten kyseenalaistaminen, tämmöinen niin kuin kriittinen asenne meidän ennakkokäsityksiin on yhteistä sekä feminismille että tieto-opille. Ja Rae Langton vertaa tätä sitten tämmöiseen Mary Astleyin, joka oli pikkasen myöhemmin 1600-1700-luvun välissä kirjoittava brittiläinen filosofi, joka, ja myös feministi, joka kirjoitti naisten oikeudesta kouluttautua, ja hän sai paljon inspiraatiota Descartesista. Eli tässä on niin kuin ideana tavallaan niin kuin tarkastella, aloittaa siitä, että minkä tyyppisiä niin kuin myönteisiä vaikutuksia tällä Descartesin niin kuin, että niin kuin ennakkokäsitysten kritiikillä oli sen aikaiselle niin kuin 1600-1700-luvun feminismille, eli havainnollistaa sitä yhteyttä. Eli tässä on niin kuin yhteistä semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin kriittinen asenne, jossa me niin kuin tavallaan pyritään kyseenalaistamaan niitä ennakkokäsityksiä. Eli tavallaan se pointti, Langtonin pointti tässä on nyt osittain se, että meidän ei pidä nähdä tietoteoriaa niin kuin yksioikoisesti ikään kuin, niin kuin tavallaan feminismin vihamiehenä niin kuin tietyssä mielessä. Ja tämä liittyy myös nyt vähän tavallaan tähän niin kuin feministisen ajattelun historiaan, tai niin kuin tähän viime vuosikymmenten. Mä en muista nyt tarkkaan, milloin tämä Rae Langtonin artikkeli on kirjoitettu, mutta se ei ole hirveän vanha, eli se edustaa niin kuin tietyllä tavalla tätä vähän niin kuin uudempaa keskustelua tästä feministisessä tieto-opin keskustelussa, ja siinä on tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla ottaa kriittistä etäisyyttä myös tähän niin kuin tieteen filosofian kritiikkiin, ja Rae Langton varsinkin ottaa etäisyyttä siihen ajatukseen, että meidän pitäisi ikään kuin hylätä tieteen filosofia, feministin, niin kuin tieteen filosofialla ei ole mitään annettavaa feminismille, vaan hän aloittaa korostamalla niin kuin tietyllä tavalla tätä yhteistä lähtökohtaa, joka liittyy nimenomaan näiden ennakkokäsitysten kyseenalaistaminen. Mutta sen jälkeen hän sitten siirtyy niin kuin tavallaan niin kuin keskustelemaan niistä ongelmista, eli tavallaan se perusasenne on se, että meillä on tässä on jotain yhteistä, mutta miksi tieteen filosofiasta on kuitenkin tästä huolimatta niin kuin tullut tämmöistä ikään kuin feministisestä näkökulmasta ongelmallista. Ja siinä Langton käy sitten ensin läpi tavallaan kolme tämmöistä historiallista seikkaa, eli tavallaan niin kuin käy läpi sitä, miten tämä tieto on sulkenut naisia ulos, eli naisia ei ole otettu tieteen kohteeksi, eli tavallaan tieteellistä tutkimusta tehdään niin, että mies on se oletettu normaali siinä tutkimuksen teossa. Naisilta on evätty tämä mahdollisuus olla tietäjiä. Ja sitten toisaalta naiselta on evätty tämä mahdollisuus olla tietäjän, niin kuin evätty tämän tietäjän auktoriteetti. Eli ja nämä vastaa nyt niin kuin oikeastaan kokonaan. Tässähän tavallaan tiivistää sitä, mitä me ollaan aika yksityiskohtaisesti käyty läpi sekä tieteen historian että tieteen sosiologian näkökulmasta. Eli tietyllä tavalla niin kuin naisia on tällä tavalla niin kuin suljettu ulos tieteestä, ja hän summaa sen sitten niin kuin yhtenä negatiivisena vaikutuksena. Ja tästä on sitten seurannut niin kuin osittain niin kuin tästä on seurannut osittaista tietoa, eli jos lääketieteellinen tutkimus on enemmän vaan kiinnostunut tutkimaan miehiä, niin me saadaan enemmän tietoa miesten sairauksista, ja silloin se tavallaan niin kuin se tieto naisten sairauksista jää osittaiseksi. Ja jäämällä osittaiksi se voi sitten osittain, tai se voi tavallaan johtaa sitten myös vääristyneeseen tietoon, eli tavallaan semmoinen, että jos me tiedetään vain puolet niin kuin jostain asiasta, niin se tavallaan se, mitä me tiedetään puolesta, voi johtaa vääristyneeseen tietoon. Eli tämä on niin kuin tavallaan se, mikä on seurannut näistä historiallisista niin kuin prosesseista. Ja niistähän siirtyy sitten niin kuin yhden askeleen ikään kuin vielä eteenpäin. Et jos me ajatellaan, että tämä on nyt niin kuin se, että miten naisia on suljettu ulos, mutta sitten me voidaan asettaa myös se kysymys, että onko tieto sen lisäksi, tai niin kuin, että se on sulkenut naisia ulos, niin voidaanko me löytää sieltä jotain semmoisia niin kuin rakenteita, jolla tiede tavallaan niin kuin vahingoittaa naisia, eli voidaanko me löytää niin kuin vahingoittavia piirteitä, ja tämähän on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vahvempi väite, eli se on aika helppo näyttää nyt niin kuin historiallisesti ja sosiologisesti ja monella eri tavalla, millä tavalla niin kuin naiset on suljettu ulos, ja siitä vallitsee niin kuin ikään kuin semmoinen laaja konsensus siitä, että tiede on sulkenut naiset ulos, mutta voidaanko me väittää tavallaan tehdä nyt niin kuin ikään kuin se tavallaan se, niin kuin se vahvempi väite siitä, että se objektiivisuus on ja tieteellinen objektiivisuus on jollain tavalla vahingoittanut naisia. Ja tämä keskustelu tästä objektiivisuuden objektivoivasta vaikutuksesta liittyy sitten just siihen keskusteluun, niin kuin, millä tavalla se on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin vaikuttanut kielteisesti naisiin. Ja tämän keskustelun taustalla nyt tämän, tavallaan tämän objektiivisuuden ja objektivoinnin välisestä suhteesta, niin tämä liittyy nyt, niin kuin mä jo mainitsin aikaisemmin, niin kuin tavallaan se periytyy niin kuin siitä keskustelusta, josta mä puhuin Evelyn Fox-Kellerin ja sanoin, että Evelyn Fox-Keller nojaa siinä osittain tähän Nancy Shodorovin. Eli se on tavallaan perillinen niin kuin siitä ajatuksesta, että tämä ajatus objektiivisuuden ja siihen pyrkivän tämmöisen tieteellisen metodin, niin kuin, että se olisi jollain tavalla niin kuin psykologisesti miehinen. Eli tietyllä tavalla, että se objektiivisuus on tavallaan niin kuin semmoinen jollain tavalla, joko historiallisesti tai psykologisesti, tai jollain tavalla niin kuin miehinen asenne, jolla suhtaudutaan naisiin. Eli siitä on keskusteltu niin kuin tavallaan tästä psykologisessa kontekstissa. Sitten semmoinen kuin Sandra Harding, johon mä palaan kohta sitten, kun mä siirryn puhumaan niin kuin standpoint-teoriaan, joka on keskeinen näistä standpoint-teorioista, niin hänen tavallaan sen Sandra Hardingin, ja siinä on myös yksi Alison Jagger, josta mä en tule nyt tässä yhteydessä puhumaan ollenkaan, mutta se, mikä on lähtökohta tavallaan niin kuin tämän toinen tavallaan niin kuin lähtökohta siitä, miksi tämä objektiivisuus on ongelmallista, niin se liittyy siihen, että siinä on ajateltu, että tämä objektiivisuuden ihanne on sidottu tämmöiseen niin kuin kapitalistiseen individualismiin. Eli tavallaan se, että siihen liittyy sekä tietynlaisia niin kuin taloudellisesti vallassa olevien ihmisten intressejä, ja sitten se, että siihen liittyy tämmöinen individualismi. Ja tämä objektiivisuuden kritiikki, tai oikeastaan nämä molemmat, sekä se ajatus siitä, että se objektiivisuus onkin jollain tavalla miehistä, että se ajatus siitä, että se objektiivisuus on sidottu tämmöiseen niin kuin tiettyihin niin kuin yhteiskunnallisiin ideaaleihin, niin se liittyy kaikki niin kuin tähän niin sanotun niin kuin positivistisen objektiivisuus niin kuin käsityksen kritiikkiin. Eli tämän kritiikin taustalla on nyt niin kuin tietyllä tavalla se, että väitetään, tai positivistit väittivät, että objektiivisuus on, niin kuin objektiivinen tieto on sellainen tieto, joka tavallaan yksi yhteen sitten vastaa niin kuin todellisuutta. Ja tämä kritiikki sanoo, että hei, että tämä objektiivisuus ei vastaa niin kuin yksi yhteen todellisuutta tällä tavalla, vaan itse asiassa niin kuin tämä pyrkimys siihen objektiivisuuteen, että se ylen katsoo niin kuin erilaisia sekä psykologisia että yhteiskunnallisia rakenteita. Ja se on tavallaan, niin kuin, se ikään kuin on laitettu palvelemaan esimerkiksi sitten individualismia. Eli tämä on niin kuin tavallaan osa niin kuin sitä kritiikkiä, mistä käsin niin kuin sitä objektiivisuuden ihannetta on kritisoitu. Ja tästä perinteen pohjalta sitten semmoinen yhdysvaltalainen alun perin juuri tai niin kuin tavallaan lain filosofia, oikeustieteen filosofiaa tekemään. Siis Katri McKinnon on alun perin oikeustieteilijä, mutta tekee sitten tavallaan niin kuin lähtenyt liikkeelle oikeustieteen filosofiasta ja sitä kautta sitten lähtenytkin keskustelemaan myös sitten objektiivisuudesta ja myös valtarakenteiden ja objektiivisuuden välisestä suhteesta. No, tämä Catherine McKinnon, jota myös Ray Langton käsittelee aika paljon, tai hänen käsitystään niin kuin käsittelee siinä artikkelissa, niin Catherine McKinnon on se, joka tavallaan tämän, niin kuin osana tätä keskustelua, tämän keskustelun objektiivisuuden kritiikin pohjalta argumentoi sen puolesta, että tämmöinen tiedon objektiivisuuden ihanne eli se mitä englanniksi kutsutaan objectivityksi, niin kuin objektiivisuuden ihanne, että se itse asiassa objektivoi tai suomeksi esineellistää naisia, englanniksi objectification. Eli tavallaan tämä keskustelu liittyy nyt niin kuin siihen, joka on niin kuin ilmeistä englannin kielellä, kun me verrataan näitä sanoja objectivity ja objectification. Se ei ole ihan, tai suomeksi, koska se on parempaa suomea sanoa, että me esi- ja myös ymmärrettävämpää suomea sanoa, että se esineellistää naisia. Eli tavallaan se kysymyksen asettelu tässä on se, että missä määrin tämmöinen pyrkimys tieteelliseen objektiivisuuteen niin kuin esineellistää naisia. Ja voidaanko me ajatella, onko tässä joku yhteys? Onko niin, että tämmöinen tieteellinen pyrkimys objektiivisuuteen jollain tavalla esinnällistää naisia? Ja mitä meidän pitää niin kuin ajatella? Ja tämä on nyt niin kuin sen Langtonin artikkelin niin kuin semmoisessa niin kuin fokuksessa ja semmoisessa kriittisessä fokuksessa, että hän ei ota suoraan annettuna kaikki, mitä Catherine McKinnon ajattelee, mutta hän ajattelee, että tässä on nyt joku pointti ja meidän pitää niin kuin tutkia, että missä määrin tämä asia pitää paikkansa. No se McKinnonin lähtökohta, hän tavallaan niin kuin laki tai juristina, niin häntä kiinnosti myös seksuaalinen väkivalta ja ne kaikki juridiset ongelmat, mitkä liittyy siihen, että sen aikaisessa Yhdysvalloissa me puhutaan nyt viime vuosisadan 80-luvusta, jolloin McKinnon alkoi kirjoittamaan, mutta se pätee tietysti myös suomalaisen kontekstiin tänä päivänä, että tuntuu niin kuin tietyllä tavalla se ikään kuin sen objektiivisuuden määritteleminen niin kuin seksuaalirikosten ja se, että onko rikosta tapahtunut vai ei ja mitä tavallaan niin kuin liittyy tähän ja millä tavalla niin kuin miten tällä sukupuolella on merkitys niin kuin tässä kontekstissa, joka oli se hänen taustansa, jota kautta hän sitten rupeaa kiinnostumaan, niin kuin hän oli kiinnostunut siitä, että hän tavallaan määrittelee, hän ajattelee sukupuolta niin kuin tämmöisen seksuaalisen objektivoinnin kautta. Eli tietyllä tavalla niin kuin, ja seksuaalisen niin kuin nimenomaan tässä esineellistämisen kautta. Eli tavallaan niin kuin hän ajattelee, että sukupuole, niin kuin se mitä me tarkoitetaan naisilla ja mitä me tarkoitetaan niin kuin sukupuolella tässä kontekstissa, niin me tarkoitetaan sitä, että ne naiset on sellainen niin kuin yksilöiden joukko, jota ikään kuin nähdään ja kohdellaan tämmöisen miehen halun ja sen tyydyttämisen niin kuin kohteina. Ja tämä nousee nyt tietyllä tavalla tästä hänen kiinnostuksestaan niin kuin siihen, niihin seksuaalisiin rikoksiin. Eli tietyllä tavalla niin kuin se ennakko-oletus, me puhutaan niin kuin nyt tässäkin kontekstissa ennakko-oletuksista, niin se ennakko-oletus niin kuin tässä kontekstissa on se, että naiset kuuluu siihen joukkoon, jota ikään kuin määritellään sen miehen seksuaalisen halun kautta. Eli tavallaan se, mitä naisilla on yhteistä, ei ole se, että niillä on pitkä tai lyhyt hiukset tai eri, niin kuin, että siis, että jos me tavallaan lähdetään katsomaan sitä, että mitkä on ne niin kuin yhteiset, mikä on se ominaisuus, joka kytkee kaikki naiset, mikä on se tekijä, jota kautta me voidaan niin kuin määritellä, että mitä on olla nainen tietyssä merkityksessä, mikä on se ominaisuus, mitä kaikilla naisilla on yhteistä. Niin McKinnon ajatteli, että se ominaisuus, mikä on kaikille naisille yhteistä, on se, että naiset kuuluu niiden yksilöiden joukkoon, joka nähdään tämmöisen, niin kuin nähdään ja kohdellaan niin kuin miehen halun ja tyydyttämisen kohteena. Eli se on tietynlainen tapa, niin kuin, että, ja silloin sä et voi olla nainen ilman, että sä kuulut tähän joukkoon. Eli se on tietyllä tavalla niin kuin semmoinen teoria niin kuin tämmöisestä niin kuin yhden ihmisryhmän sortamisesta ja siitä tavallaan johtaa siitä, että naiset on ihan riippumatta niin kuin tavallaan tieteellisistä, että niin kuin ennen kuin me ruvetaan tekemään mitään tieteellisiä teorioita tai tehdään mitään objektiivisuutta, niin me ajatellaan, niin kuin, että naiset on tavallaan esineellistetty ja sitä kautta, että ne kuuluu siihen ryhmään, jotka on tavallaan sen naisen niin kuin, kuuluu tähän naisryhmään, jotka on miehen halun ja tyydyttämisen kohteita. No, tähän liittyy sitten se seuraava oletus, joka on se, että naiset on tässä, niin kuin, tässä on aika paljon yksityiskohtia, mä siirryn kohti, nyt se voi olla, että tästä, ja niin kuin, tätä on helppo ymmärtää, kun tätä on käsitystä on myös kritisoitu, ja mä siirryn kohta siihen kritiikkiin. Ja se voi olla, että tässä on joitain asioita, joita on itse asiassa ehkä vähän helpompikin ymmärtää sitten, niin kuin, sitten kun mä siirtyy siihen kritiikkiin, mutta mä käyn nyt niin kuin, tätä hänen argumenttiaan läpi ensin, ja ennen kuin mä sitten siirrytään eteenpäin. Niin se McKinnonin se ajatus on siis se, että naiset on seksuaalisesti esineellistetty ja ne miehet on esineellistäjiä. Eli me tavallaan niin kun ihmiskunta jakautuu näihin kahteen ryhmään, eli seksuaalisesti esineellistettyihin naisiin ja sitten miehiin, jotka on esineellistäjiä. Ja tämä toimii nyt sitten, niin kun, tämä on tavallaan semmoinen niin kun perustavampi jako, joka on siellä, niin kun, ja joka mäkin on myös ajattelin, että tämä on jako, jota me löydetään kaikissa yhteiskunnissa. Tämä on tavallaan niin kun universaalinen rakenne, että miehet ja naiset eroaa toisistaan niin kun tällä tavalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että rationaalisuus silloin, kun se määritellään tämmöiseksi objektiiviseksi näkökulmaksi, eli tavallaan niin kun päästään. Meillä on tämä perustava rakenne, ja tästä perustavasta rakenneesta me siirrytään nyt puhumaan niin kuin rationaalisuudesta ja objektiivisuudesta. Ja tästä Kinnonin näkökulmasta, niin tästä nyt seuraa se, että tämä rationaalisuus, niin kuin silloin kun se määritellään tämmöiseksi objektiiviseksi näkökulmaksi, on se ihanne, joka tavallaan ylläpitää sitä vallan epätasa-arvoa, johon tämä seksuaalinen esineellistäminen perustuu. Eli tässä on niin kuin se ajatus, että tavallaan tämä objektiivisuus, ja tästäkin voi nähdä, niin kuin tätä auttaa ehkä vähän ymmärtää myös, jos ajattelee sitä Kuhnin ajatusta siitä objektiivisuudesta konsensuksena ja semmoisena niin kuin tavallaan ylläpidetään olemassa olevia valtarakenteita, niin tähän liittyy niin kuin tietyllä tavalla vähän samantyyppinen idea. Eli tässä on niin kuin se idea, että meillä on tämä esineellistämisen perustava niin kuin poliittinen epätasa-arvoisuus ja sitten meillä on rationaalisuus, jonka pyrkimyksenä ja objektiivisuus, jonka pyrkimyksenä on niin kuin ikään kuin ylläpitää tätä rakennetta. Eli tavallaan, ja se mikä on oleellista tässä on se, että tässä nähdään nyt niin kuin tietyllä tavalla se rationaalisuus itsessään nähdään vallankäyttönä. Eli se ei ole välttämättä, se rationaalisuus ei ole sinänsä niin kuin tavallaan tämän rakenteen syy, vaan meillä on tämä, niin kuin tavallaan tämä sukupuolten välinen epätasa-arvo, joka liittyy tämmöiseen seksuaaliseen esineellistämiseen, se on siinä pohjalla, ja sitten se rationaalisuus ja objektiivisuus pyrkii ikään kuin, niin kuin ylläpitämään sitä esineellistämistä. Mutta siitä seuraa niin kuin semmoinen käsitys, jonka mukaan niin kuin se rationaalisuus on itsessään vallankäyttöä. Eli tavallaan me ei voida olla rationaalisia niin kuin ikään kuin, niin kuin ilman, että me käytetään. Eli tämä on tietyllä tavalla se niin kuin vahvin näkökulma niin kuin tästä objektiivisuudesta. Ja hän kirjoittaa näin, the relationship between objectivity as the stand from which the world is known and the world that is apprehended in this way is the relationship of objectification. Objectivity is the epistemological stand of which objectification is the social process of which male dominance is the politics, the acted out social practice. That is, to look at the world objectively is to objectify it. Tämä on Feminism Unmodified, joka tavallaan niin kuin nimenäkin kertoo niin kuin tietyllä tavalla tästä niin kuin niin kuin radikaalista näkökulmasta. Eli tässä on tietyllä tavalla niin kuin se ajatus siitä, että tämä objektiivisuus, tieteellinen objektiivisuus on aina sidottu tähän niin kuin objectificationiin. Eli silloin kun mä tavallaan pyrin suhtautumaan objektiivisesti johonkin asiaan, niin mä samanaikaisesti objektivoin niitä. Ja mäkin on ajattelen, että objektiivisuutta ja tätä tavallaan tätä niin kuin objektivointia tai esineellistämistä ja objektiivisuutta ei voida erottaa toisistaan. Se on niin kuin se pointti tässä. No, sitten me voidaan siirtyä vähän tähän kritiikkiin ja sitten siihen, miten tavallaan niin kuin Langton niin kuin siirtyy sitten, tai Langton, ensin tämä Sally Haslanger, josta mä puhun kohta vähän sen, ja sitten myös tavallaan se Langtonin jonkunlainen synteesi tästä keskustelusta. Niin miten se kehittyy eteenpäin se idea tässä? No tämä Kinnonia on kritisoitu siis sekä tieteen filosofisesta näkökulmasta, mutta tässä on nyt ehkä tavallaan mielenkiintoisempaa se, että miten häntä on kritisoitu ikään kuin tämän feministisen keskustelun sisällä. Ja sen feministisen keskustelun sisällä McKinnonia on kritisoitu siitä, että hän niin kuin tavallaan fokusoi liian yksioikoisesti yhden vallankäytön alueeseen, eli tähän seksuaalisuuteen. Ja tietyllä tavalla se, että hän niin kuin ikään kuin olettaa lähtökohtaisesti sen tavallaan sen siihen seksuaalisuuteen liittyvän esineellistämisen. Eli se on tavallaan, niin kuin, että hän näkee tavallaan seksuaalisuutta tietyllä tavalla vain niin kuin tämmöisenä vallankäytön alueena. Tai näkee, tai sanotaan näin, ei ehkä vain, mutta näkee sen niin kuin vallankäytön tavallaan välttämättömänä osana seksuaalisuutta. Eli tietyllä tavalla, että se seuraa. Niin kuin seuraa siitä. Ja tästä seuraa nyt sitten se, että hän yhtäältä, että hän tavallaan niin kuin essentialisoi sekä miehet että naiset ja tekee sen tämmöisen heteronormatiivisen kehyksen sisällä. Eli tietyllä tavalla, niin kuin tässä mäkin on tässä analyysissä, niin ikään kuin olettaa niin kuin sen annetun, niin kuin olettaa sen, niin kuin, että miehet ja naiset on yhtenäisiä ryhmiä niin kuin keskenään, että me voidaan niin kuin muodostaa tavallaan niin kuin miesten ja naisten ryhmät ja että ne muodostuu niin kuin puhtaasti tämmöisen heteronormatiivisen kehyksen sisällä, jolloin ja tästä jää niin kuin, se, mikä tästä jää pois tavallaan, on nyt tässä, niin kuin yhtäältä miesten väliset erot, eli siinä tietyllä tavalla niin kuin oletetaan, että kaikki miehet niin kuin osallistuu tähän, kaikki miehet kuuluu siihen ryhmään, jotka esineellistää, niin kuin hän sanoo suoraan, niin kuin kaikki miehet kuuluu tähän esineellistäjien ryhmään, kaikki naiset kuuluu tähän esineellistettyjen ryhmään. Eli se tietyllä tavalla niin kuin se jättää huomiotta, mikä ei ole ehkä silleen hirveän yllättävää, niin kuin tämä kirjoitettu 80-luvulla niin kuin kehitetty. Eli tässä ei nyt oteta huomioon niin kuin näitä esimerkiksi intersektionaalisia eroja, jotka tarkoittaa sitä, että nämä ryhmät ei ole tällä tavalla yhtenäisiä. Ja, niin kuin, ja se on nyt ehkä se tietyllä tavalla yksi niin kuin se feministisestä näkökulmasta niin kuin se suurin ongelma siitä. No sitten taas tieteen filosofisesta ongelmasta ja ehkä liittyen tähän ongelmaan, mutta myös laajemmin, niin se tuntuu niin kuin, että McKinnon tavallaan niin kuin vetää liian vahvan niin kuin yhtäläisyysmerkin sen objektiivisuuden ja objektivoinnin suhdetta. Ja se, mitä sekä niin kuin tämä Langton tai sekä se filosofi Sally Haslanger, jonka käsityksestä mä kohta sanon vähän enemmän, että sitten Rae Langton, niin ne tavallaan pyrkii, niin kuin, ne pyrkii analysoimaan tarkemmin tätä objektiivisuuden ja objektivoinnin suhdetta. Ja ne kaikki ajattelee, että tässä on jotain, niin kuin, että McKinnon on jossain, että hän on löytänyt jonkun tärkeän piirteen tässä. Eli molemmat ajattelee, että objektiivisuuden ja objektivoinnin välillä on joku suhde, mutta ne on eri mieltä McKinnonin kanssa sillä tavalla, että se ei ole niin kuin, että se ei ole se suhde, ei ole se, että ne on sama asia niin kuin tavallaan niin kuin, ja se ei ole, se suhde ei ole se, että tavallaan kaikki objektiivisuus automaattisesti myös objektivoi. Ja toi, otan, mä katson vähän kelloa tässä, niin toi Haslanger kehittää tätä ajattelua sellaisessa artikkelissa, joka ei, sekin on niin kuin aika vanha, vuonna 1993, mutta joka toimii sitten, ja Langton tuo sen sitten vielä vähän enemmän. Eli Haslanger kirjoitti sen semmoisen aika tuoreena niin kuin keskustelun avauksena suhteessa tähän McKinnoniin. Ja tässä oli Haslanger, no silloin kun hän ton kirjoitti, niin hän oli Michiganin yliopistossa, mutta vaan ikään kuin myös kuvataksemme tätä valtakenttää, mikä tässä on taustalla, niin voi sanoa Sally Haslangerista se, että hän on nykyään professorina tuolla MIT:ssä, niin kuin Cambridgein, Yhdysvaltojen Cambridgein erittäin vaikutusvaltaisessa yliopistossa, ja hän on ehkä, niin kuin jos tarkastellaan tavallaan naisia filosofian kentällä Yhdysvalloissa, niin Sally Haslanger on yksi niistä, jotka on tietyllä tavalla saavuttanut tämmöisen niin kuin aika suuren valtaposition siinä, ja sitten käyttänyt sitä aika paljon niin kuin tuodakseen ja käyttääkseen eteenpäin niin kuin keskustelua nimenomaan niin kuin naisten asemassa tiedeyhteisössä, ja hänen tapauksessaan sitten naisten asemassa myös filosofian piirissä. Eli hän on tavallaan ollut semmoinen niin kuin käyttänyt tätä omaa niin kuin valta-asemansa siinä tutkijayhteisössä niin kuin myös tämmöisen niin kuin feministisen politiikan lähtökohtana. Mutta silloin kun hän kirjoitti vuonna 1993, niin hän oli vielä kaukana siitä valtapositiosta, jonka hän on myöhemmin saavuttanut. Mutta tämä on siis analyysi niin kuin tästä suhteesta, tämän objektiivisuuden ja objektivoinnin välisestä suhteesta. Ja se Haslanger, miten hän kehittää eteenpäin tätä McKinnonin pointtia, on se, että hän niin kuin tai hän ymmärtää tämän objektivoinnin tai tämän esineellistämisen semmoisella tavalla, että se tarkoittaa sitä, että tällä esineellistäjällä objektivoilla on valtaa muovata sitä objektia niin, että se tosiasiallisesti vastaa tämän objektivoijan halua. Eli tässä tuodaan nyt niin kuin eksplisiittisemmin kuin McKinnonilla itsellään niin kuin mukana siitä, että tässä on nyt kysymys, niin kuin, että se ongelma ei muodostu niin kuin pelkästään objektiivisuudesta ja pyrkimyksestä objektiivisuuteen, vaan tämä ongelma muodostuu sillä, että tämä pyrkimys objektiivisuuteen ikään kuin yhdistyy sellaisiin valtarakenteisiin, jossa se tavallaan valtapositiossa olevalla on ikään kuin, niin kuin valtaa muokata sitä objektia, sitä esineellistettyä semmoisella tavalla, että se de facto niin kuin muuttuu sellaiseksi kuin minkälaiseksi se halutaan. Mut tulee kohta vähän esimerkkejä siitä. Tässä on lainaus Haslangerilta, joka sanoo, että a good objectifier will, when the need arises, that is, when the object lacks the desired properties, exercise his power to make the object have the properties he desires. So if one does a good job in objectifying something, then one attributes to it properties which it in fact has. Thinking alone doesn't make it so, but thinking plus power makes it so. Ja tämä tarkoittaa nyt tässä kontekstissa niin kuin sitä, että jos me ajatellaan esimerkiksi niin kuin käsitystä siitä, että naiset haluaa viehättää miehiä esimerkiksi, niin se tarkoittaa niin kuin se objekti tavallaan niin kuin pysytään siinä, tai esimerkki pysyy nyt siinä McKinnonin kontekstissa, eli siinä naisten niin kuin tämmöiseksi niin kuin seksuaalisoinnin esineellistäminen seksuaalisessa mielessä, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että pelkästään se, että mä tavallaan niin kuin haluan esineellistää naisia, niin kuin mä haluan, että naiset haluaa miellyttää miehiä, niin kuin toimii miehet, se, että nainen toimisi miehen halun kohteena jollain tavalla, niin se pelkkä niin kuin tavallaan halu ei tässä riitä ja se pelkkä objektivointi ei tässä riitä, vaan me tarvitaan sellaisia valtarakenteita, jossa se objektivoija voi saada naisen muuttumaan tällaiseksi. Eli tavallaan niin kuin se me tarvitaan se niin kuin ensin se valta epätasapaino, joka ikään kuin johtaa siihen, että se ne naiset pyrkii, ne käyttäytyy niin, koska ne tavallaan, koska se mies on vallassa, naiset pyrkii miellyttämään sitä vallassa olevaa miestä, jolloin se tavallaan niin kuin de facto muuttuu sellaiseksi. Ja tämä on niin kuin tärkeää se, että ne de facto muuttuu tällaiseksi, koska silloin me voidaan, niin kuin tavallaan silloin se tukee sitä objektiivisuutta. Eli tavallaan jos meillä on, niin kuin, jos me objektivoidaan naisia ja ne naiset, niin kuin, ja meillä on se valta, ja semmoisella tavalla, että ne naiset tosiasiallisesti alkaa käyttäytymään niin kuin me halutaan heidän käyttäytyvän, niin silloin me voidaan sanoa, että okei, naiset käyttäytyy noin, katsokaa, tämä on objektiivinen niin kuin käsitys siitä. Eli se valta tavallaan niin kuin tukee sitä, että se maailma muuttuu sellaiseksi kuin mitä se halutaan. Ja tässä perustetaan, tämä on hyvä, tämä on ranskalainen filosofi, jota Haslanger tässä yhteydessä sitten myös lainaa. Tämä on hyvä lainaus, joka tavallaan niin kuin havainnollistaa tätä myös, joka koskee tässä sekä mustia että naisia. Ja se on ominaista tärkeää myös tälle Haslangerin analyysille, on se, että hän koko ajan kuljettaa rinnakkain, hän ei puhu pelkästään naisista, vaan hän puhuu tavallaan niin kuin esineellistämisestä, joka voi tapahtua yhtä hyvin sukupuolen kuin rodullistetun niin kuin näkökulman, eli ne kulkee koko ajan käsi kädessä. Ja samoin ne kulkee käsi kädessä tässä Monique Wittigillä, joka kirjoittaa, että they are seen black, therefore they are black. They are seen as women, therefore they are women. But before being seen that way, they first had to be made that way. Eli tässä niin kuin tietyllä tavalla, jos tästä puhutaan näiden implisiittisten ennakkokäsitysten kielellä, niin tämä tarkoittaa niin kuin tietyllä tavalla sitä, että meillä on ne implisiittiset ennakkokäsitykset, jossa me nähdään mustat mustina ja naiset naisina, ja nähdään, että ne ryhmänä eroaa muista, niin kuin tavallaan, että ne on mustia tai ne on naisia. Ja meillä voi olla implisiittisiä ennakkokäsityksiä, jotka tavallaan vahvistaa sitä. Mutta me tarvitaan myös niin kuin sitä valtaa, joka ikään kuin tietyllä tavalla, niin kuin, joka on tehnyt heidät sellaiseksi. Eli me tarvitaan niitä yhteiskunnallisia valtarakenteita siellä taustalla. Eli tämä ei nouse, niin kuin tämä ongelma ei nyt nouse objektiivisuudesta itsestään, vaan tämä ongelma nousee niin kuin niistä valtarakenteista. Ja sitten se objektiivisuus tavallaan tukee ja ylläpitää näitä valtarakenteita. Mutta tämä on niin kuin oleellista just sen takia, että tässä se, niin kuin, se johtopäätös on se, että se, että se että pointti ei ole se, että meidän täytyy nyt luopua kaikesta objektiivisuudesta, vaan se pointti on se, että meidän täytyy niin kuin tavallaan muuttaa ne yhteiskunnalliset rakenteet, jota se objektiivisuus ylläpitää. Ei niin kuin tavallaan luopua siitä objektiivisuudesta itsessään välttämättä. Ja se Haslanger jatkaa sitä analyysiä myös sitä kautta, että tähän objektivointiin sisältyy myös tämmöinen niin kuin luonnollisuuden illuusio. Eli se, mitä se luonnollisuuden illuusio tässä tarkoittaa, on se, että sekä se, joka objektivoi, niin kuin, että se, joka on objektivoitu, riippumatta siitä, että puhutaanko me nyt tässä niin kuin valkoisista ja mustista vai miehistä ja naisista, tai tutkijasta ja tutkijan kohteesta. Että tässä on nyt tietysti niin kuin se, mikä on yksi näistä kaikkein tärkeimmistä oivalluksista, mitkä liittyy niin kuin tähän analyysiin, on se, että koska nämä on niin kuin aina sidottuja niin kuin valtapositioihin, ja silloin riippumatta sukupuolesta tai rodusta tai mistä tahansa, jos me ajatellaan itsemme niin kuin esimerkiksi jonkun empiirisen tutkimuksen tekijöinä, missä meillä on tutkimuksen tekijä ja sitten meillä on ketä me haastatellaan ja ne tutkimuksen kohteet, niin tähänkin asetelmaan liittyy aina niin kuin myös valtarakenteita. Ja sen takia se, niin kuin se tietyllä tavalla niin kuin se vaara on aina olemassa, niin kun, ja senkin takia niin kun tämmöinen tavallaan niin kun itsekriittinen suhtautuminen myös omaan toimintansa tutkijana on äärimmäisen tärkeää, koska tämä objektivoija, niin kun tässä se, nämä on niin kun räikeitä, nämä valtarakenteet ja nämä epätasa-arvot silloin, kun me puhutaan esimerkiksi niin kun rodullistetuista tai sukupuolitetuista valtarakenteista, mutta se on tärkeä niin kun huomata ja muistaa se, että tämä liittyy, niin kuin, voi liittyä myös tutkimusasetelmiin, jossa tutkija on käytännössä on aina, niin kuin, tutkijalla on aina enemmän valtaa kuin sillä, jota hän tutkii. Ja nämä on just nyt niitä kysymyksiä, johon siirrytään, jota käsitellään sitten siellä metodologiapuolella vähän enemmän, niin kuin, josta me palataan niin sitten ihan kurssin lopulla. Eli tietyllä tavalla se, että tämä on niin kuin semmoinen tutkimuksen tekemiseen liittyvä, ja se on tärkeää tutkimuksen tekemisen näkökulmasta, että me mietitään siitä. Mutta tämä oli vaan, niin kuin, miten se kytkeytyy, mä palaan tästä nyt suoraan. Haslanger ei puhu tässä nyt niin paljon niin kuin niistä valtarakenteista, vaan hän puhuu niin kuin myös, tavallaan analysoi sitä objektiivisuutta suhteessa niin kuin näihin valtarakenteisiin tämmöisellä vähän yleisemmällä niin kuin tasolla. No, mutta ja tämä tarkoittaa siis tämmöisen luonnollisuuden illuusio. Eli se, että sillä objektivoijalla ja usein myös tämä objektivoitu itse, niin ajattelee, että tällä objektivoidulle annetut nämä objektiiviset ominaisuudet, että ne on ikään kuin osa sen objektiivisuuden luontoa. Eli tämä tarkoittaa nyt se, että no yksi esimerkki voisi olla, jos niin kun, naiset on luonnostaan hoivaavia, voidaan käyttää niin kun esimerkkinä tässä. Eli jos meillä on sellainen valtarakenne, jossa se on niin kun valtaa pitävien intressissä, että naiset keskittyy pienten lasten hoivaamiseen. Eli meillä on tavallaan niin kun, meillä on se valtarakenne, joka tavallaan määrää naiset niin kun hoivaamaan pikkulapsia, ja siitä, mikä nyt ei tietenkään tarkoita, etteikö naiset voisi myös haluta niin kuin hoivata niitä pikkulapsia, mutta me voidaan niin kuin se, niin kuin tavallaan tarkastella sitä rakennetta niin kuin osana tämmöistä niin kuin tiettyä sukupuolten välistä vallanjakoa, jossa syntyy se, että naiset on hoivaavia. Ja silloin sekä tavallaan miehet että naiset ajattelee, että naiset on niin kuin parempia hoivaamaan, pitämään huolta vauvoista. Ja se luonnollisuuden illuusio tässä tarkoittaa nyt sitä, että siihen liittyy sitten se oletus myös, että okei, että naiset on parempia hoivaajia kuin miehet, ja naiset on luonnostaan, eli tavallaan niin kuin kaikki tämä pyrkimys niin kuin biologisesti selittää, miksi naiset on parempia hoivaajia kuin, tai miksi naiset on niin kuin hoivavietti, tavallaan niin kuin, että kun puhutaan hoivavietistä, niin se hoivavietti on just tavallaan niin kuin tämmöinen luonnollisuuden illuusio, jossa ajatellaan, että se nousee niin kuin tavallaan. Että se on objektiivinen ominaisuus, jota kaikilla naisilla on ja joka niin kuin nousee. Tai sitten jos naisilla ei ole, niin se tarkoittaa, että hän ei ole oikea nainen. Eli näihin liittyy niin kuin myös just tavallaan tämän tyyppistä niin kuin kategorisointia, eli me tavallaan niin kuin me määritellään ne naiset sen hoivavietin niin kuin kautta, ja sitten jos me löydetään naisia, jotka ei nyt ole, jolla nyt ei se olekaan, niin se ei kumoa meidän teoriaa siitä, että naiset on luonnollisesti hoivaavia, vaan päinvastoin se tavallaan johtaa sitten siihen, että me suljetaan näitä, että ne ei ole oikeita naisia. Eli tavallaan niin kuin tämä liittyy tämän tyyppiseen niin kuin metafysiikkaan tai ontologiaan, missä me ajatellaan, niin kuin, että mitä tämä luonto on. Eli tavallaan me ajatellaan, että tämä olio on luonto, tässä olio, tässä on nainen, ja tämä luonto, mistä me puhutaan, voi tässä esimerkki voi olla just tämä hoivaaminen, niin tämä olion luonto ikään kuin määrää, mihin luonnolliseen kategoriaan se kuuluu. Eli jos me niin kuin ajatellaan, että naiset on luonnostaan hoivaavia, niin se hoivaaminen määrää sen, että nainen kuuluu tähän naisten luonnolliseen kategoriaan. Ja se määrää myös, mikä on sille normaalia. Eli tietyllä tavalla niin kuin, siis silloin se on normaalia olla hoivaava, ja jos sä et ole hoivaava, niin sä et ole normaali. Ja se tarkoittaa myös sitä, että sille, niin kuin, että luonto on ikään kuin välttämätön tälle oliolle. Eli se olio ei ole tietyssä mielessä niin kuin olemassa ilman tätä luontoaan. Eli tavallaan se ei kuulu siihen olioiden luokkaan, jos se ei ole siinä. Sitten tuli chattiin, mä otan ihan kohta niin kuin sen. Ja silloin ajatellaan myös se, että jos tämä alistavuus, no, tämä on toinen esimerkki nyt, että jos se alistavuus tekee naisesta haluttavan, niin silloin se ajatellaan, niin kuin, että se alistuvuus seuraa naisten luonnosta. Eli me ajatellaan, että naiset on luonnostaan ne, jotka on joko hoivaavia tai sitten esimerkiksi ne, jotka on alistavia. Ja sitten vaan nyt niin kuin havainnollistakseni tämän ikään kuin normatiivisuuden, joka liittyy tässä. Ja tämä mukauttaa nyt, tai niin kuin tämä menee toistepäin ja johtopäätös on ihan eri. Mutta moraalifilosofiassa me yleensä ajatellaan, niin kuin, että tästä issistä, eli siitä, miten asiat ovat, ei voida vetää mitään johtopäätöksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Se on niin kuin is, ja sitten ei, niin kuin, niin, että siitä ei seuraa. Se, että ei ole. Tätä tunnetaan yleensä nimellä human guillotine, eli se on tavallaan se ajatus siitä, että siitä, miten asiat on, ei saada vetää, ei saa vetää perusteltuja niin kuin johtopäätöksiä siitä, miten asioiden pitäisi olla. Mutta tämä on nyt niin kuin käänteinen. Se, mikä seuraa tavallaan tästä Haslangerin niin kuin analyysistä, on semmoinen käänteinen, jossa meillä on käsitys siitä, mitä asioiden pitäisi olla. Eli meillä on valtarakenteet, joiden mukaan naisten pitäisi olla hoivaavia ja alistuvia. Ja siitä sitten niiden valtarakenteiden kautta siitä seuraa sitten se, että ne naiset on sellaisia. Eli siinä tietyllä tavalla niin kun meillä on ne arvot tietyllä tavalla ensin, ja sitten ne arvot niin kun ikään kuin muovaa siitä, miten se tavallaan se objektiivi, miten me ymmärretään, että naiset on. Mutta nyt mä katson tuota chattia tuosta, kun mä saan sen toivon mukaan. Tuossa nyt kohta näkyviä, miksi tämä ei reagoi nyt, tämä on mun yläkerta tässä. Aina jos välillä tulee näkyviin se ylä tuossa, mutta nyt tästä ei tulekaan. Voitko sanoa, niin kuin mä en saa nyt näkyviin se chatti, mutta mä mielellään otan. Siellä oli kysymystä.
Sanoin vaan, että vähän vitsinä heitin, että toi ajattelu siitä, että jos ei ole hoivaava, niin ei ole oikea nainen, niin että se on vähän tieteellistä gatekeepingia.
Mitä tieteellistä?
Gatekeepingia. Että vähän mitä on, että sä et ole oikea fani, jos sä et tiedä kaikkia laulajia ja soittajia ja et ole kuunnellut joka biisiä ja muista sanoja ulkoa, niin vähän samalla logiikalla, että joo. Jos sä et ole hoivaava, niin sä et ole oikea nainen, mutta joo. Tieteellistä.
Joo. Joo, se on hyvä huomio, ja tämähän voi kytkeä myös siihen Thomas Kuhnin siihen ajatukseen niin kuin tavallaan objektiivisuudesta semmoisena tietyn tyyppisenä konsensuksena, josta kans seuraa niin kuin tietyn tyyppistä tämmöistä gatekeepingia, eli jos sä et tavallaan, niin kuin, että jos sä et täytä tätä konsensuskäsitystä siitä, että meillä on niin kuin konsensus siitä, että nainen on sellainen, joka on hoivaava, ja sitten siihen liittyen niin tavallaan se hylkii niitä eriviä näkökulmia, joiden kautta nainen ei ole sitä. Sitten siirrytään vähän vielä nyt tähän, että tässä tulee nyt tämä yhteenveto tästä Haslangerin ja Langtonin käsityksestä, jossa tavallaan niin kuin se miten Langton sitten jatkaa eteenpäin tästä niin kuin Haslangerin analyysistä, ja tämä on nyt tavallaan se johtopäätös, jonka Langton vetää siinä artikkelissa, mikä teilläkin on niin kuin siinä johtopäätöksenä. Ja sen Langtonin tulkinnan mukaan, niin tässä on nyt niin kuin englanniksi hänen johtopäätöksenä, niin one views it and treats it as an object for the satisfaction of one's desire. Tämä on niin kuin tavallaan niin kuin se lähtökohta, joka heijastaa tässä nyt niin kuin patriarkaalisia vallan rakenteita, jossa niin kuin tavallaan jokin nähdään ja niin kuin ja nähdään ja kohdellaan niin kuin tämmöisen oman niin kuin tavallaan niin kuin tavallaan esineellistä, ja tässä se itse asiassa se suomen kielen sana esineellistä on tässä niin kuin aika hyvä, koska se idea tässä on se, että mä en näe jotakuta, ja tässä tämä on nyt vähän niin kuin tämä seksuaalisuus taustaoletuksena tässä, mutta että se voidaan siirtää esimerkiksi myös, niin kuin, että jos me ajatellaan, että mustia nähdään niin kuin vähän enemmän historiallisena esimerkkinä, että mustia nähdään orjina, ja silloin se idea on niin kuin tavallaan, tai työläisiä nähdään niin kuin työläisinä, eli silloin me tavallaan niin kuin esineellistetään tämä ryhmä, joka me nähdään, niin kuin, joiden tehtävä on tavallaan tyydyttää meidän tarpeita, jotka voi olla niin kuin, no ne voi olla seksuaalisia tarpeita, mutta ne voi olla myös, no jos me ajatellaan niin kuin, no me esineellistetään meidän jokapäiväisessä elämässämme, me esineellistetään esimerkiksi tekstiilityöläisiä Pakistanissa, jolloin se tavallaan niin kuin ne muut ne esineellistyy niin kuin sitä kautta, että ne on olemassa ikään kuin tavallaan tyydyttäkseen meidän niin kuin haluja ja tarpeitamme. Eli se tietyllä tavalla niin kuin se esineellistetään niin kuin sen kautta, mitä me halutaan. Ja sitten sitten silloin kun meillä on ikään kuin valtatoimija, niin kuin ollaan valtatoimijoina tässä, niin where one decides it to have some property, one forces it to have that property. Eli tavallaan jos meillä on se valta esineellistää, niin se tarkoittaa sitä, että kun me halutaan, että jollakin on joku tietty ominaisuus, niin me voidaan ikään kuin pakottaa sitä täyttämään sitä ominaisuutta. Ja tästä siirrytään nyt se, ja tämä on tavallaan niin kuin se tieteenfilosofia, että miten tämä liittyy tähän tieteenfilosofiseen käsitykseen objektiivisuudesta, niin tämä on niin kuin tärkeä tämä kolmas askelma, koska sitten tämän jälkeen, kun sä oot ensin halunnut, että asia on näin, ja sitten sä oot pakottanut niin kuin poliittisen valtapositiosta pakottanut niin, että asia on näin, niin sen jälkeen sä voit sitten uskoa, että so one believes that it has that property. Sen jälkeen sä sitten uskot, että sillä on se ominaisuus. Ja koska sä oot pakottanut sitä niin kun ominaisuutta sille kohteelle, niin silloinhan tämä on tosi uskomus. Se on niin kun tavallaan se, mikä tässä on oleellista. Se, että, eli tavallaan kun sä oot ensin muokannut maailman semmoiseksi, kun sä haluat sen, niin sitten sä voit oikeutetusti uskoa, että se on näin. Koska tämä on nyt, kun sä muuttunut näin, niin tämä on oikeutettu uskomus. Eli silloin mä voin niinku väittää, että okei, että tässä tulee nyt sitten se objektiivisuuskäsitys niinku sisään, että mä voin objektiivisesti sanoa, että näin on, ja mä voin niinku oikeutetusti sanoa sen. Eli tämä on tietyssä mielessä niinku tämä kolmonen, tässä on niinku totta, koska mä oon tavallaan niinku muuttanut sen tilanteen sellaiseen tilanteeseen, että tämä on totta. Mutta se ongelma tässä on tietysti se, että tämä niinku tavallaan tämä objektiivisuus tässä, niinku, että jos tämä objektiivisuus on pelkästään keskustelee tällä tasolla, että okei, että mä uskon, että naiset on hoivaavia ja siitä hoivaamisesta niinku ikään kuin, niinku, mä uskon, että naiset ovat luonnollistaan hoivaavia, jos tämä kolmonen on se, että mä uskon, että naiset on luonnollisesti hoivaavia. Ja se voi olla niinku totta tavallaan niinku sen takia, että sä oot tavallaan niinku sä oot muokannut ne naiset niin, että se on. Eli tietyllä tavalla tässä tulee niin kuin se ikään kuin se tapa, millä tämä objektiivisuus ikään kuin peittää ne valtarakenteet. Ja silloin se ei ole niin kuin oikeastaan se, niin kuin, se kritiikki tässä ei nyt ole se, että tämä olisi niin kuin välttämättä niin kuin väärässä tämä kolmonen, niin kuin, koska se voi olla, että näin on. Niin kuin se, että tämä voi olla totta, mutta se ongelma on se, että se niin kuin peittää alleen ne valtarakenteet, jotka on luonut sen tilanteen, jossa se on totta. Eli silloin se tavallaan sen kritiikin ei niinkään nyt niin kuin pidä, niin kuin, että se menee tavallaan harhaan, jos me jäädään tässä ja kritisoidaan, että jos me ollaan feministiä ja kritisoidaan objektiivisuutta, niin se on tärkeää, että me ei jäädä nyt vaan niin kuin ikään kuin kritisoimaan, sanotaan, että ei tämä pidä paikkansa, niin kuin, tai tavallaan kritisoimaan sitä objektiivisuuskäsitystä, koska se ongelma ei ole nyt tässä niin kuin välttämättä siinä, miten se objektiivisuus määritellään, vaan se ongelma on siinä, että se tavallaan ne valtasuhteet on rakentanut sellaisen tilanteeseen, jossa tavallaan niin kuin tämä objektiivisuus niin kuin seuraa sitä. Ja sitten se neljäs askelma siitä on sitten vielä se, että uskotaan niin kuin tämä tosi uskomus. Ja sitten meillä on se uskomus, että believes that it has that property by nature. Ja tämähän on sitten tärkeä niin kuin myös feministisen kritiikin kohde. Eli meillä voi olla niin kuin semmoinen tilanne, jossa tämä kolmonen on tosi, mutta tämä on niin kuin tavallaan, meillä on ikään kuin nämä niin kuin ykköset ja kakkoset, jotka on ikään kuin näitä poliittisia prosesseja, niin kuin valtaan liittyviä poliittisia prosesseja, jotka on ongelma. Ne ei liity suoraan siihen tietoon, ne poliittiset prosessit. Sitten meillä voi olla tämä niin kuin määritelmä tiedosta, joka voi olla ihan oikea, mutta sitten tämä johtopäätös, one believes that it has that property by nature, ei sitten välttämättä olekaan niin kuin oikeutettu, koska me voidaan, jos me ruvetaan analysoimaan sitten ykköstä ja kakkosta, niin me nähdään, että ei tämä nyt välttämättä seuraa luonnosta, vaan se ikään kuin seuraa näistä valtaprosesseista, jotka niin kuin tietyllä tavalla sitten niin kuin ylläpitää sitä. Mutta se johtopäätös tässä nyt sitten sekä Haslangerilla että Langtonilla, niin on se, että tämä objektiivisuus näin ymmärrettynä, niin se voi auttaa tätä objektivoijaa. Eli tavallaan ja se auttaa objektivoijaa sen takia, että hän voi tavallaan niin kuin piilottaa ne valta, niin kuin, se auttaa piilottamaan niitä valtarakenteita, jotka on luonut sen tilanteeseen. Mutta se, mitä he myös korostaa, on se, että tämä objektiivisuus ei automaattisesti johda objektivointiin. Eli tämä on tietyllä tavalla nyt myös niin kuin pyrkimys ikään kuin pelastaa se objektiivisuuden käsite tavallaan niin kuin myös feministisen tutkimuksen käyttöön. Ja tämä on sen takia, missä niin kuin myöhemmässä keskustelussa sekä siinä standpoint-teoria on osittain vanhempi keskustelu kuin tämä Haslanger ja Langton, mutta liittyy osittain vähän samaan, mutta sitten varsinkin, mistä se keskustelu niin kuin objektiivisuuden ja arvojen välisestä suhteesta, johon mä tuun myöhemmin, niin se keskustelu tietyllä tavalla niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että se objektiivisuus, niin kuin, että siihen objektiivisuuteen liittyy jotain sellaista, mitä me halutaan säilyttää. Me halutaan, kun me tehdään sukupuolen tutkimusta, niin me halutaan myös tehdä jossain objektiivisuussanan merkityksessä objektiivista tutkimusta. Ja tämä on niin kuin tärkeää just sen objektiivisuuden semmoisen tietynlaisen niin kuin normatiivisuuden takia. Eli me halutaan tavallaan niin kuin säilyttää se objektiivisuus, koska me halutaan voida arvioida, että onko joku tutkimus hyvä vai huono. Niin kuin tavallaan myös niillä kriteereillä, jotka liittyy, että kuvaksi tämä maailma, niin kuin, että onko tämä niin kuin nyt mahdollisimman hyvä kuvaus maailmasta. Eli me tavallaan halutaan säilyttää semmoinen mahdollisuus niin kuin tehdä se ero niin kuin objektiivisen ja ei-objektiivisen tutkimuksen välillä. Eli me halutaan pelastaa se objektiivisuuden käsit. Ja silloin ilman, että me kielletään nämä kaikki ongelmat, jotka liittyy objektiivisuuteen. Eli tämä on tavallaan niin kuin semmoinen, missä pyritään, se mitä Haslanger ja Langton on tässä tärkeää, on se, että ne pyrkii tavallaan niin kuin paikantamaan ja analysoimaan ne ongelmat, jotka liittyy näihin valtarakenteisiin, mutta sitten samanaikaisesti päätyy siihen johtopäätökseen, että objektiivisuus, se ei ole automaattisesti johda tähän objektivointiin, vaan jotta se johtaisi objektivointiin, niin siihen tarvitaan myös niitä alistussuhteita. Mä näinkin tämän mun chatin, mä avaan sen tässä. Joo. Tässä tuli jo kiitokset luennosta. Joo, me ollaan taas yliajalla. Mutta se oli ihan hyvä kohta nyt sitten lopettaakin tässä näin, kun sitten mä siirryn, sitten seuraava slaidi onkin jo, käsitteleekin jo tuota tuota standpoint-teoriaa siirrytään siihen torstaina. Mutta ehkä tästä aikataulusta nyt sen verran, että me ollaan nyt suurin piirtein yksi luento jäljessä tässä, mikä ei ole nyt siitä aikataulusta, jonka mä olin ajatellut. Ja mä oon nyt ajatellut, ja todennäköisesti katsotaan vähän nyt, miten nämä jäljellä, siis meillä on jäljellä teemoina, nyt mä tuun puhumaan standpoint-teoriasta, niin kuin tähän, suoraan tähän tieteen filosofiaan meillä on nyt jäljellä niin kuin kolme teemaa. Standpoint-teoria ja sitten tässä tämä tiedon tai objektiivisuuden ja arvojen välinen suhde tässä uudemmassa keskustelussa ja sitten tämä keskustelu postmodernismista ja sen merkityksestä tälle tieteen filosofialle. Ja sitten meillä on se metodologialuento. Ja mä luulen, että me ehditään nyt nämä kolme ja mä vähän rupesin ajattelemaan nyt sen aikataulullisesti sillä tavalla, että me käydään nyt nämä kolme tieteen filosofia-teemaa läpi, mutta sitten mä voisin pitää vielä yhdeksännen luennon sitten niin kuin kahden viikon päästä tiistaina, niin kun, että jolloin me käsitellään sitä metodologiaa. Mutta koska mä oon nyt niin kun siinä johdantossa, mä oon tavallaan lähtenyt nyt niin kun siitä ja myös tein ne ohjeet sille luentopäiväkirjalle ikään kuin oletettuna siinä, että siinä on 8 pakollista luentoa. Ja sitten koska se metodologiateema on sitten semmoinen, jonka käsittelyä te tuutte jatkamaan siinä 1.05-kurssilla, niin mä teen tämmöisen niin kun vapaaehtoisen luennon niin kun siitä metodologiasta. Niin kuin sille viimeiselle luennolle. Eli mä pidän senkin ja tallennan sen ja laitan sen sinne, mutta se ei tavallaan kuulu siihen aineistoon, mitä teidän niin kuin oletetaan käsittelevän sitten siinä luentopäiväkirjassa, ja se on niin sanotusti niin kuin vapaaehtoinen luento. Et se on mun suunnitelmani nyt tässä vaiheessa, mutta katsotaan, tarkennetaan vielä ensi viikolla sitten, kun mä tiedän tarkemmin, että miten mä oon ehtinyt. Mutta ne teemat, keskeiset tieteen filosofiset teemat, mitä me jatketaan, on toi standpoint-teoria ja tiede ja arvot ja sitten toi keskustelu postmodernismista, jotka kaikki tavallaan liittyy niin kuin myös, tai tämä kysymys objektiivisuudesta tulee niissä kaikissa teemoissa esille. Mutta se oli kaikki tältä kertaa, että jos teillä on jotain joko asiaan tai käytäntöön liittyviä kysymyksiä, niin kysykää.
Mulla on yksi kysymys. Mä teen gradua siitä musiikkitieteelle.
Joo, sano.
Sukupuoli näistä asioista. Niin tässä on tosi paljon sellaisia asioita, kun käsitellään tiedettä. Ja paljon semmoisia asioita, mitkä ilmentyy meidän taidemusiikin kentässä, niin onko jotain